Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý večer, milí naši poslucháči. Tak sa teda po dvojtýžňovej pauze schádzame opäť pri ďalšom diele relácie Hodina vlka. Ja musím hneď v úvode jedným dychom dodať, že tentokrát máme toho teda na srdci naozaj veľa. Inými slovami, že to vyzerá tak, že nás čaká dnes opäť informačne nabitý piatok. Dokonca dve témy máme avizované. Aj keď asi niektorí z vás, ktorí ste čítali upútavku môjho kolegu Vlčka, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam a predstavím, na portáli KOSA, tak mohla vás tá upútavka možno trošku zmiasť v súvislosti s tým, čo práve teraz hovorím o dvoch témach, lebo v tej upútavke sa uvádza, že sme sa napokon utriasli len na jednej téme. No ale pravda je taká, že ak nám tentokrát vyjde čas, ten plánovaný dvojhodinový, tak by sme sa radi pustili do dvoch dôležitých tém, ktoré v týchto dňoch asi najviac rezonovali na zahranično-politickej scéne. No a ktoré to sú, sa pýtate. Ja si na ich predstavenie tých dvoch tém pomôžem myšlienkami iných. Obidve tie témy predstavím vo svojom úvode, aby sme teda vedeli, o čom sa budeme potom ďalej zhovárať. Prvú tému predstavím názorom, ktorý už len keď poviem meno toho, kto tento názor vyslovil, tak si myslím, že mnohých našich poslucháčov postavím zo stoličky, samozrejme v negatívnom slova zmysle, pretože ide o komentár herečky a bývalej političky a diplomatky Magdy Vašáriovej. Som ho našiel na denníku ZME. A on sa venuje ten komentár prvej našej téme, a síce poľským parlamentným voľbám, ktoré sa konali počas uplynulého víkendu v nedeľu. No a som si povedal, že ten jej komentár bude taký dobrý otvárak do tejto našej témy. No, ja ho neprečítam celý, dám ho v skrátenej verzii, ak potom budete mať chuť si ho nájsť v kompletnom znení, tak vás odkazujem na príslušný portál. Takže ideme na komentár Magdy Vašáriovej k poľským parlamentným voľbám. Citujem, je lepšie čakať 4 hodiny na možnosť voliť, ako čakať 4 roky na zmenu. Tak znelo heslo Poliakov, ktorí stáli až do 3. v noci v radoch, nie len vo Vroclove, ale v Krakove a takisto v Barcelone alebo v New Yorku. Angažovanosť najmä žien a mladej generácie v poľských parlamentných voľbách je niečo, čo nám pamätníkom pripomenulo rok 1998. Rok, v ktorom voličky a voliči vytiahli Slovensko z povestnej čiernej diery, do ktorej sme spadli pri voľbách Mečiara a jeho kamarily v roku 1994. Vtedy i teraz sme si po ohlásení výsledku volieb z Varšavy vydýchli. Poľsko sa chce vrátiť po 8 rokoch politického vajatania a zhoršovania vzťahov so susedmi do európskej rodiny. Víťazom volieb, a to je tá paralela z roku 1998, sa stalo Právo a spravodlivosť, ale nikto príčetný sa s ním už nechce kamarátiť. Na čele s Jaroslavom Kačinským dostatočne zdevastovalo oblasť financií, spravodlivosti, práva, žien, školské osnovy, generalitu armády, presadzovalo zaklamanú historickú politiku a sialo nenávisť na všetky strany, hrajúca po celý čas riadne poznačenými kartami. Všetci, ktorí sme vedeli a sme sedeli zhrození v publiku, sme tie karty videli. Právo a spravodlivosť tak dlho skákalo svojim obyvateľom po petách, až sa našla rozhodujúca väčšina a vykrikla dostatočne nahlas: stačilo. Európska únia, NATO, demokrati v celej Európe, vláda na Ukrajine si tiež vydýchli a stopy po kolektívnom ach sa dajú nájsť vo všetkých zahraničných médiách, samozrejme okrem ruských. Predvolebnú kampaň o ktorú sa v Poľsku postarali najmä verejnoprávne médiá, šíriace po celý čas neuveriteľnú zmes hlúpostí, predsudkov, konšpirácií, označili všetci vrátane pozorovateľov volieb z OECD za zavádzajúcu, manipulatívnu a plnú až detinskej nenávisti. V odľahlejších dedinách na juhu Poľska pri hraniciach s nami jej uverili. Nuž, môžete aj roky trepať z prostosti a radovať sa z toho, ako sa to páči spodine, pod scénou, na ktorej sa predvádzate, ale raz príde chvíľa a väčšina dá najavo, že už má toho dosť. Možno to príde pre niektorých príliš neskoro a nedožijú sa zmeny, možno niektorí a niektoré medzi tým svoju vlast radšej opustia, aby neboli svedkami morálneho úpadku. Niektorí emigrujú do svojich domovov a prestanú reagovať na to, čo sa deje v ich okolí. Aj to sa dialo u našich susedov, tak ako aj u nás na Slovensku. Máme teda za sebou dôležité voľby v Európskej únii a žiaľ, nie sú to tie naše. Výsledok poľských volieb nás odsunul počas jedného večera znovu do diery. Diery nezáujmu. Či bude čierna, o tom rozhodneme po pár rokoch a možno mesiacoch. Prvá návšteva, a to je už záver jej komentára, prvá návšteva nového predsedu poľskej vlády bude smerovať do Bruselu a potom do Kieva. Som si istá. A nepôjde cez Tatry. Tak toľko komentár Magdy Vašáriovej k našej prvej dnešnej téme. Poľské parlamentné voľby. No a druhú tému, urobím to tak, že obi dve témy teraz predstavím hneď v úvode, druhú tému nám približí niekto iný, kto by zase pre zmenu mohol v tejto chvíli niektorých, myslím si, už do červena vytočených poslucháčov po tomto komentári od Magdy Vašáriovej, že by teda týchto poslucháčov mohol naopak tento zase komentár trošku ukľudniť. Ide o komentár budúceho premiéra, teda budúceho, no, za predpokladu, že prezidentka Čaputová nezablokuje napokon aj jeho. Mimochodom v denníku sme už jej pošepli, že problém má Fico a nie je Čaputová, že prezidentka môže držať v šachu celú vládu a dokonca aj odobrať poverenie Ficovi. Ale to len tak, ako mimochodom teraz hovorím, čiže poďme späť. Ak všetko vyjde a prezidentka nehodí do toho vidli, ako sa hovorí, tak budúci premiér Robert Fico. To je komentár od neho, ktorý chcem teraz spustiť a ktorý súvisí s našou druhou témou. Tak si ho poďme teda vypočuť.
Celý svet je oprávnene na nohách a v obavách, čo krvavý konflikt v Izraeli môže znamenať pre bezpečnosť v jednotlivých štátoch. Dúfam, že sa zase v médiách neobjavia nejakí mudrlanti a nebudú nám vtlkať do hlav, že vojna v Izraeli je aj naša vojna, ako to robili a stále robia v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Je ale faktom, že v Izraeli za pár dní zomrelo tak veľa civilistov, že tu existuje oprávnené porovnanie s počtom civilných obetí už viac ako 1,5 ročnej vojny u našich východných susedov. Poprvé, musím odsúdiť útok bojovníkov Hamasu na izraelských obyvateľov a Izrael ako taký. A uznávam aj to, že existuje právo izraelských politických a vojenských štruktúr brániť suverenitu Izraela a prijať nevyhnutné tvrdé opatrenia, aby sa podobné útoky, ako predviedol Hamas, neopakovali. Nemôžeme ale súhlasiť s plánmi zrovnať Gazu so zemou a ako sprievodnú nevyhnutnú škodu, tzv. Collateral damage, popri tom tolerovať tisíce mŕtvych civilistov palestínčanov. Rovnako nemôžeme súhlasiť s tým, že ľuďom uviaznutým v Gaze sa odopiera humanitárna pomoc. Tu totiž nejde len o lokálny konflikt. Tento konflikt má v sebe potenciál zapojenia ďalších arabských krajín, potenciál obrovského nárastu militantných, extrémistických až teroristických iniciatív po celom svete, osobitne v Spojených štátoch a v Európe. Stačí, ak si pozrieme svetové médiá, opakujem svetové, nie slovenské, a ako zistíme, čo sa už teraz deje v niektorých európskych mestách. A pripomeňme si, že v súčasnej migračnej vlne je veľké množstvo palestínčanov a že slovenská polícia medzi nelegálnymi migrantmi identifikovala aj niekoľko ľudí spojených s terorizmom. Ale my sme boli tí, čo strašili. A dnes je z toho reálna hrozba. Americký prezident Biden britský prezident premiér Sunak, nemecký kancelár Scholz a ďalší svetoví lídri si v týchto dňoch podávajú v Tel Avive kľúčky a ukľudňujú atmosféru spravodlivej izraelskej odvety, ktorá v tomto židovskom štáte celkom pochopiteľne absolútne dominuje. Nedržíme sviečky pri týchto stretnutiach, ale vieme si domyslieť, že prevláda slovné spojenie nebláznite pre Boha. Pomôžeme vám s Hamasom. Stojíme za vami, ale neohrozujte celý svet plánom zrovnať Gazu so zemou za každú cenu. Priznám sa, že ani neviem, čo hovorí naša úradnícka vláda a rezort zahraničných vecí. Musia byť chudáci riadne zmetení, pretože vždy len opakujú stanoviska Spojených štátov a boli to práve Spojené štáty, ktoré zavetovali prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN navrhnutej Brazíliou. Rezolúcie, ktorá mohla vytvoriť medzinárodný základ pre humanitárnu pomoc pre Gazu. Vláda si určite uvedomuje rizika spojené s vojenskými plánmi Izraela, ale súčasne berie veto Spojených štátov ako vodítko pre svoje správanie sa. Čiže je v podstate ticho, lebo nevie čo. Ak sa oprávnená vojenská odveta izraelskej armády nesústredí len na militantné štruktúry Hamasu a bude mať za následok obrovský počet civilných palestínskych obetí, ešte viac zakorení vzájomnú nenávisť medzi Izraelom a arabským svetom. Aj preto treba pokusy svetových štátnikov dostať konflikt v Izraeli pod akú takú kontrolu maximálne podporiť.
No, tak to bol, uvidíme, či naozaj budúci premiér Robert Fico. A ako ste už zistili, teda aktuálny konflikt medzi Izraelom a palestinským hnutím Hamas je naša druhá téma, ale tu chcem hneď dodať, že podľa mňa my ani tak nebudeme dnes večer hovoriť, ak sa teda k tej téme stihneme dostať v rámci tej druhej časti našej relácie, ani tak nebudeme možno hovoriť o tom samotnom konflikte, ako skôr o tom, na čo v tejto relácii poukazujeme neustále, a síce o dvojakých metroch a pokrytectve Západu na čele so Spojenými štátmi americkými. To porovnanie, o ktorom hovoril aj Robert Fico, teda porovnanie morálnych apelov našich západných politikov v konflikte na Ukrajine s konfliktom v Izraeli, naozaj sedí. Podstatné v tomto smere ale nie je ani tak to, že sme si toto pokrytectvo Západu, povedzme, v súvislosti s vojnou na Ukrajine a potom v porovnaní s vojnou v Izraeli všimli tu my, u nás, vo vysielači. Pointa a podstata je tá, že si tieto obludné dvojaké metre, toto pokrytectvo, už začína všímať svet. No a koho konkrétne myslíme tým svetom, keď teda poviem, že si to všíma svet? No už tak aj to by ste sa mali dozvedieť počas našej dnešnej dvojhodinovky Slova a hudby, pri ktorej počúvaní vás víta teda nielen Boris Koroni z Banskobystrického štúdia od mikrofónu a takisto aj o techniky, ale hlavne a predovšetkým môj reláciový kolega, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, Vlčko, spomínaný, ktorého by som mal mať už v tejto chvíli na Skyblinke. Dobrý večer ti prajem.
Ďakujem za privítanie, dobrý večer tobie, Borisku, do Banské Bystrice. Dobrý večer našemu technikovi, který nás vykrývá technicky, a především pěkný dobrý večer všem našim věrným posluchačkám posluchačům Slobodného vysílača a speciálně Hodiny Vlka, ať už jsou na země kvůli kdekoliv. A dovol mi dvě věci, abych speciálně pozdravil paní Zuzanu, protože mi poslala dva dlouhý maily, já jsem zatím nenašel čas jí odpovědět a paní Zuzana se včera zapojila a byla velmi rozhořčená. Tak paní Zuzano, že jsem vám neodpověděl, to není proto, že bych vaše maily nebral vážně, ale prostě nestíhám. A druhý pozdrav patří panu Josefu Strakovi. Ten mi taky dneska poslal mail. A ten mail byl velice milý a já mu byl neuvěřitelně milý. A ja mu za nej moc ďakujem.
Dokonca neuveriteľne milý. To už keď takto povieš, použiješ takéto slovné spovede, neuveriteľné milý mail, nechce sa trošku podeliť s obsahom toho mailu aj s nami?
Klidne, pretože pán Jozef Strka mi napsal, že se mnou nesouhlasí, hrozne se mnou nesouhlasí. A teď tam uvádí spoustu věcí, kdy se mnou nesouhlasí, ale říká, respektuju to, že vaše názory jsou něčím podepřený, že jste na relace připravený a tak dále. Tohle, to je přesně ty posluchače, o kterého já stojím. Jo. Hodně stojím. Přesvědčovat přesvědčený, to není žádný problém a žádná práce, Borisku. Ale jako komunikovat s těma, který věci vidí jinak a který jsou ochotní si tvoje názory poslechnout a přemýšlet o nich a pak třeba setrvat na svých, tak to je to, kdy to má opravdu tu velkou přidanou hodnotu. A pan Josef Straka asi nebude patřit k tomu posluchačskému segmentu, o který mě jde v našich pořadech nejvíc, a to jak v České, tak ve Slovenské republice. Volby nevyhrávají přesvědčení. Na Slovensku nevyhráli přesvědčení voliči Smeru, SNS ani Hlasu. Na Slovensku prohráli přesvědčení voliči progresivců a těch ostatních a prohráli proč? Protože ten politický střet, dejme tomu 25% voličů, jak na Slovensku, tak v Čechách, jsou voliči nepevní, přelétaví. A tihle určou, kdo vyhraje, kdo nakonec to hlasování vyhraje. Ke komu se převáží, tak tomu to potom nakonec hodí. A já cílím přesně na tuhle skupinu svou argumentací, nabídnu jim argumentaci a vy nerozhodní si vyberte, protože na vás záleží z celého segmentu nejvíc, co si nakonec zvolíte. Čili takhle to mám, pan Josef Straka asi podle toho, kde se mnou nesouhlasí, tak nebude ten přelétavej volič, ale to nevadí. On se mnou nesouhlasí a přesto je ochotnej mi poslat mail, s kterým mi poděkuje za vysílání.
Tak ono, vieš, ono asi, musím vycházet z nějaké reality, že ono asi veľa takých nerozhodných nás tejto chvíli počúvať nebude. Netvrdím, že takí nie sú, iste, a budeme radi, ak takých bude čo najviac, ale asi skôr tu máme väčšinou takých, ktorí už nejak sú ukotvení názorovo. Ale chcem povedať jednu vec, to by mám mimochodom ešte k tej téme, kým sa dostaneme, keď o tom hovoríme. Práve dnes som sa s jedným priateľom rozprával. U nás sa totiž to stala veľmi zaujímavá situácia práve tým, že ľudia aj z prostredia alternatívnych, takzvaných alternatívnych médií, respektíve ľudia, ktorí pravidelne vystupovali tu u nás, ako Roman Michelko, Rudolf Huliák, ja neviem, pán Taraba a tak podobne by som mohol pokračovať, tak oni sa teraz proste dostali do toho parlamentu, dokonca niektorí z nich by chceli byť aj ministrami a zatiaľ pani prezidentka vytvára protitlak, ale čo chcem povedať je, že tým, že oni sa dostali vlastne do tej vrcholovej politiky teraz, tak tie mainstreamové médiá, hlavne teda ani nehovorím teraz tak o tých mainstreamových ako skoro verejnoprávnych, ich už nemôžu ďalej ignorovať a deje sa situácia, že ja neviem, že Roman Michelko bol nedávno u pani Jančkárovej v Slovenskom rozhlase s Hlinom. A Hlinu dáme teraz bokom, iné tým chcem povedať. Alebo napríklad teraz Rudolf Huliák si urobil také turné po, ja neviem, tých mainstreamových televíziách typu Teatri a neviem, kde všade bol. A čo sa teraz deje, vočka, je to, že teraz ten môj priateľ mi, kamarát, dnes hovorí, že mám svokra a ten svokor vraví, počúvaj, ten Huliák, to ti je parádny človek, to som v živote, a kto to je, som ho v živote nevidel. Strašne sa mi páči, ako hovorí. A teraz tí ľudia, vieš, že ty si zrazu dostal tieto názory práve tým, že oni sa dostali do parlamentu, že sa dostali do tej vrcholovej politiky, tak už si ich tie veľké médiá, ktoré majú ďaleko väčší dosah ako my tu v našom slobodnom vysielači, tak tí ľudia sa tam zrazu dostanú, on tam niečo povie a zrazu on sa vlastne prihovára ľuďom, ktorí ho dovtedy vôbec nepoznali. Pre nás je to až nepredstaviteľné povedať, že ja neviem, že vieš, že Romana Michelka môže nikto nepoznať, ale skutočnosť je taká, že Roman Michelko, keď príde do Slovenského rozhlasu, tak ho počúva kopec ľudí, ktorí ho ako keby že nikdy predtým nepočuli, lebo oni tento druh médií nepočúvajú, nesledujú a potom si povedia tí ľudia, niektorí z nich, že húže, a to, ako dobre hovorí ten chlap, kto to je, čo to je? A teraz vlastne, že tieto myšlenky sa ako keby že začínajú dostávať k širšej mase ľudí a kam týmto celým smerujem, vo výsledku je to, že sa nám celkom ľahko môže stať, že tu budeme mať práve tých nových poslucháčov, vďaka tomu, Vočko, aj tých nerozhodnutých, takže možno, že časom práve sa budeš vo väčšej miere práve takýmto prihovárať. Tak to som tým celým chcel takouto okľukou vlastne povedať. To je v podstate pozitívna vec, o ktorej teraz hovorím.
Ja ťa za to som vděčný, že si tohle téma dal teďko do diskuze trochu. Byť strácíme čas na úkor toho, co sme si zvolili. Nicméně, včera v Trikolóře se řešilo, jestli politici jako Roman Michalko a podobní mají chodit do veřejnoprávní televize a rozhlasu a na Markýzu a podobně. Já jsem se bohužel nedostal k vyjádření. Za mě to je naprosto jasný. Chodit tam mají, ba dokonce musí. Byť budou v minovém poli a ty relace tam budou za trest, jo? Protože ty vždycky a jedině správní, kteří to moderujou, tak jim budou pít krev a zcela záměrně a budou se je snažit otřást a dostat do nevýhodné pozice a tak dále. Ty triky nakonec znáš. Ale chodit tam musí, protože se bude, když tam chodit nebudou, tak nemají šanci oslovit takový ty, jako si říkal o tom chlapíkovi, který mu se hrozně líbil najednou pan Huliak. Jo? Ty nic podobného neslyšeli, protože RTVS, Markýza, Jojka a podobný se starali o to, aby je slyšet nemohli. Teďko už nemůžou tohle provozovat, takže i obyčejný člověk, kterýho politika zajímá okrajově, tak se nakonec dostanou k Romanovi a k panu Huljakovi a ke spoustě dalších a zjistí, že nemají rohy, nemají kopita, že to jsou docela normální lidi a vedle toho, že taky něco znají a že jsou schopní komunikovat a to daleko rozumnějiš než všelijaký Hegerové a Matovičové a Naďové a tyhle sty, který ku podivu těm vždycky jedině správným na začátku vůbec nevadili, ba jim fantili. Takže to bude výsledek, co je s tebou naprosto souhlasím. No. Ano, teba začnou chodit k nám.
Tak, takže ako tomto s tebou souhlasím, však bolo to, síce sa to riešilo včera v Trikolóre, ale keď už teda sme to nadhodili tú tému, tak ja len teda dodám, že samozrejme, lebo to bol telefonát, myslím, posluchačky práve Zuzany, ktorá bola nešťastná z toho, že prečo tam chodí, nechodíte, nelegitimizujte, nie, že presne z tohto dôvodu viete, že je to potrebné, lebo vy nikdy neviete, koľko je takých ľudí presne ako ten, o ktorom teraz hovorím, ktorí videli Rudolfa Huliaka alebo neviem, Romana Michelka, pána Tarabu a tak ďalej. Hlavne teda hovorím o tých z tej SNS-ky, ktorých oni nikdy nepočuli, viete, lebo oni tento typ médií nepočúvajú, nesledujú a dokonca ani nevedia, že nejaký vysielač existuje. A teraz si predstavte, že tam on toho zrazu sleduje, sa mu to zapáči a začne pátrať a dopátra sa k nám. Čiže z tohto hľadiska je to naozaj dobré. No, čo chcem...
Borisku, pardon, no, že ti skáču do řeči. Ještě jedno poděkování musím vyřídit. A přived si mi na to ty. Ty jsi tam prej dostal doručenou láhev slívovice.
Přesně tak.
Na základě sázky, kterou já jsem uzavřel před volbama u vás, s jednou posluchačkou o tom, jak budou hlasovat zahraniční Slováci. My jsme se sadili o láhev. Já jsem tvrdil, že budou v převážné většině hlasovat pro progresivce. Posluchačka tvrdila pravej opak a posluchačka dodržela jaksi svůj slib ze sázky. Takže já jí za to děkuju a velmi si to vážím.
No, já teraz nevím, ale či...
Počkej. Konstatuju, že ta láhev dojde svého určení nikoliv, že se vydá na cestu do Plzně, ale až bude příští guláš, jo, tak já se budu snažit přijet, ale v každém případě tam přijede tahle láhev a bude jaksi dokola u toho guláše, tak slivovice k tomu pasuje. Takže takhle s ní bude naloženo. A posluchajte.
Já len musím jednu věc opravit. Já vím, že ty hovoríš celý čas o posluchačke, ale toto byl naozaj poslucháč. A byl to poslucháč z Írska, teda Slovák žijúci v Írsku. Ja som s ním aj telefonoval, takže viem, že mal mužský hlas. Bol to poslucháč, s ktorým si sa mal tiež nejak takto staviť. On teda bol v tomto smere naozaj veľmi poctivý a teda bral to tak, že ak stavku prehral, tak je potrebné teda sa s tým vysporiadať tým spôsobom, ako sa s tým vysporiadal, ale len to chcem povedať, že išlo o poslucháča. Takže ak je ešte nejaká zároveň poslucháčka, ktorá sa s tebou stavila a nás počúva, tak nech sa páči, môžete aj vyposlať, ale, ale v tomto prípade išlo o poslucháča. Tak.
Takže ja sa omlúvam poslucháčovi do Irska. A všechno, co jsem řekl předtím v ženském rodě, platí u něj, je to frajer. A vypije se to na příštím guláši.
Tak, toto sedí. Dobre, takže dá sa povedať, že úvodné zahrievacie kolo, ktoré malo, čuduj sa svete, až skoro pol hodinu máme za sebou. A ideme sa mi teda pustiť, keď už máme tie pneumatiky rozohriate ako na Formule 1, ideme sa mi pustiť do tých našich dnešných tém, ale skôr tak, ako tak urobíme, tak len teda pripomínam, že ide o kontaktnú reláciu, samozrejme maily studio@slobodnyvysielac.sk. Tie písať môžete takisto ako aj písať cez našu internetovú stránku, kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne niekde v záverečnej časti relácie aj telefonáty 048 381 0101. Ideme mi, Vlčko, začať tými poľskými voľbami. Uvidíme, jo, koľko času nám to zaberie. Ja teda na úvod dám len naozaj základné fakty, aby sme sa od niečoho konkrétneho odpichli. Ako som už teda hovoril, tie voľby sa nám konali uplynulý víkend. Zvíťazila v nich poľská vládnúca strana Právo a spravodlivosť Jaroslava Kaczyńskiego, ktorá, ja neviem, mala nejak vyše, myslím, 35% napokon získala. Druhá skončila hlavná opozičná strana, liberálna občianska koalícia vedená Donaldom Tuskom, tá mala vyše 30% podporu. Na treťom mieste sa umiestnila Tretia cesta, taký pekný názov si dá, že Tretia cesta na treťom mieste, s podporou niečo cez 14,5%. A do poľského sejmu, to je vlastne niečo ako Národná rada na Slovensku, sa ešte dostala aj ľavica so ziskom okolo 9%, ultrapravicová konfederácia so ziskom niečo cez 7% hlasov. No a čo je vlastne podstatné povedať je to, že hoci tá vládnúca strana Právo a spravodlivosť pána Kaczyńskiego zvíťazila v parlamentných voľbách, tie konečné výsledky vlastne potvrdzujú to, že ona prišla o väčšinu v parlamente a tým sa vlastne otvára cesta pre vytvorenie vlády pre liberálnu, pre európsku opozíciu. Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že poverenie zostaviť vládu udelí najskôr víťaznej strane, ale ako už naznačujem, pre tú súčasnú vládnu stranu PIS, Právo a spravodlivosť, to bude ťažké nájsť spojencov a väčšinu v 460 členom sejme. Ona nebude mať dostatok, ani keby sa spojila s konfederáciou. Naopak opozičné strany, občianska koalícia, Tretia cesta a ľavica už teda deklarovali, že sú pripravené sformulovať vládnu koalíciu a týmto pádom, ak by sa im to podarilo, tak samozrejme kandidátom na post premiéra bude v takom prípade opozičný líder Donald Tusk. Ja už teda záverom tohto úvodu len dodám, že to, čo bolo výnimočné na týchto voľbách a čo napokon spomínala aj spomínaná Vašáriová, je to, že voľby sprevádzala naozaj veľmi vysoká, myslím dokonca až 75% účasť voličov. No, tak toľko úplne, že tie základné fakty a túto otázku kladiem vždy ako prvú pri voľbách, postanem tejto tradícii verný aj tentokrát, Vlčko. Tak ako vždy, a vždy to tak je, aj teraz to tak bolo, sme čítali v palcových titulkoch, že citujem, teraz konkrétne, neviem, či to bol SME, či Denník N, či Started, a proste nejaké mainstreamové médiá, ako zneli tie titulky, no tak jeden za všetky prečítam. Ide o najdôležitejšie voľby za uplynulé 10 ročie. Poliaci rozhodujú o budúcnosti celého regiónu. Takto nejako v takomto duchu sa niesli tie titulky ešte pred samotnými voľbami, že teda výnimočné, to všetko, čo bolo doteraz, áno, boli všetky voľby dôležité, ale že tieto sú, ale že extrémne dôležité. Dokonca, že najdôležitejšie za uplynulé 10 ročie. Teraz ide o všetko, ide o budúcnosť, dokonca nie len, že Poľska, celého regiónu. No tak, Vlčko, sedia takéto silné prívlastky na poľské voľby, alebo je to zase raz celé prehnané?
No, ja ešte nepamatuju voľby po pádu komunizmu, kde by se nepsalo, že jsou přelomový, důležitý, nejvýznamnější v historii a zásadní a tak dále. To bylo, vzpomeň si teďko na vaše volby, tam se psalo to samé. Naše volby samozřejmě taky a teďko polský volby. Ty polský volby bezesporu důležitý byly, protože Polsko je regionální velmoc. To Slovensko, Maďarsko a Česká republika dohromady mají nějakých 25 milionů obyvatel, s Rakouskem 35 a Polsko samotný má 40. Jo. A je to po Francii, Německu a Španělsku tuším, který má asi 45, bych řekl, tak je to čtvrtá největší země Evropské unie, nejlidnatější. A to dává polským volbám speciální punc důležitosti. Polsko navíc po posledních 8 let, kdy mu vládl Jaroslav Kaczyński, sice skrytě, ale vládl, tak Polsko si razilo svoji vlastní cestu, jak vnitropolitickou, tak zahraničně politickou cestu a dostávalo se do konfliktu s Bruselem. To ostatně konstatovala paní Magda Vašáriová a hrozně se radovala z toho, že teda Kaczyński a spol budou v opozici a radují se tak mainstreamový média. Já k té radosti neshledávám žádný zásadní důvod, protože volí se proto, aby země našla nový směr, aby se zrodila nová silná vláda, která zemi někam povede a povede jí lepším směrem než doposavať. I když to vyhraje ten, kdo vládl doposavať, tak by to měla být jaksi měl by to být jeho redesign, prostě obnova, tak jako když se příroda probudí na jaře ze zimního spánku. Já marně hledám ve výsledku polských voleb něco, o čem bych mohl říct, jo, tak to Polsko teďko bude jiný, bude lepší, svým obyvatelům nabídne něco, co dosud neměli a tyto volby vyřešily tyhle a tyhle problémy. Tam snad bude jediná věc, pokud tomu nezabrání prezident Duda, my se k prezidentskému vetu určitě ještě dostaneme. A snad jediná věc, která by mohla projít. A to je to, že v Polsku by mohlo být opět zavedeno právo na potraty pro ženy. Tak, aby ženy, které se rozhodnou pro interrupci, nebyly kriminalizovaný, tak, aby nemuseli jezdit do zahraničí. I tam je to trestný čin podle polských zákonů. Tak tohle si myslím, že by se mohlo změnit. A snad by to nemělo být podle mého odhadu pro prezidenta Dudu důvod, aby použil prezidentský veto. Říkám snad, je to spekulace, navíc stojící na vodě. Ale jinak, v Polsku je sice parlamentní systém, ale pokud prezident použije právo veta, tak se musí přehlasovat 3/5 většinou v Sejmu. A to zkrátka ti, kteří složí vládní většinu, tak dohromady nedají.
No, ty si už do toho úplne, že vhúpol, ale dobre, však rovnými nohami, ale skôr ako sa budeme o týchto detailoch vládnutia a toho, čo to Poliakom priniesie a neprinesie baviť, tak skúsme ešte na začiatok niečo iné trošku okomentovať. A síce ja som samozrejme čítal tvoj komentár k týmto voľbám a hneď v úvode som sa musel s tebou absolútne stotožniť. Ja som pred týmito voľbami poľskými počúval zo všetkých strán, aké sú extrémne dôležité. Ak by som to mal povedať tak trošku pejoratívne, tak od ľudí z mojej bubliny som, povedzme, takto to poviem, počúval, že ten Tusk to proste nesmie vyhrať. A teraz bolo niekoľko dôvodov, že prečo to nesmie vyhrať, že treba, aby ten Kaczyński, tá PIS a tak. A čo mňa akobyže zaujalo najviac tých dôvodov, že prečo tu ten Tusk nesmie vyhrať, keď dám teraz bokom tie proeurópske a LGBT a neviem čo. Že prečo nie ten Tusk? No, lebo okrem iného, že ak to vyhrá, tak bude pokračovať poľská podpora Ukrajiny a jej vyzbrojovanie zo strany Varšavy. A ja sa tak vravím, že no, že pre Boha živého, však a kto doteraz tú Varšavu, teda tú, ten Kiev vyzbrojoval najviac popri Američanoch, však Poliaci pod vedením Kačinského, tej strany PIS, Právo a spravodlivosť s premiérom Moravieckým. Že čo, že si teraz, takže som sa vlastne prichytil pri takej veci, že čo teraz akože, čo sa v tom, čo je tak extrémne dôležité pre nás tuto na tom poľskom niečom, že čo diametrálne odlišné sa tu teraz ide udiať, že tak si vravím sám pred sebou, že ja si teda nemôžem pomôcť, ale hoď teda počúvam zo všetkých strán, že tento nesmie vyhrať, lebo tento musí vyhrať, lebo potom je to strašne dôležité, tak ja si vravím, že ako ja len tak zobďaleč sledujem tú poľskú politiku, tak pre mňa je to proste tak, ako sa u nás hovorí na Slovensku, že prašť ako úhoď, v podstate preklade znamená, že je úplne jedno, kto je pri moci v Poľsku, že to je fuk, že či tam bude Tusk, alebo tam bude Kaczyński, že furt bude len rovnaký ten poľský imperiálny komplex bublať na povrch, furt budú tam, ja neviem, tie extrémne silné protiruské nálady, dokonca povedať, že nenávisť ruská, nič sa na tom nezmení Tuskom, alebo že keby teraz vymenil Kaczyńského Tusk, tak budú menej protiruské, že nič, všetko ostáva po starom, tak si vravím, že prečo teraz je to tak akože extrém, v čom je to tak strašne dôležité, aby teda vyhral ten Kaczyński naspäť, keď doteraz vlastne to Poľsko viedol, a ja nemám pocit, že by som bol teraz akože spokojný, veď mal som práve pocit, že to Poľsko, že šialeným spôsobom sa uberá, a to vôbec teraz nehovorím za tým účelom, že som rád, že teraz Tusk vyhral, len som akoby, presne ako to píšeš aj ty tam v tom úvode svojho článku, nevedel som si tam nájsť ako keby, že favorita, ktorému teraz fandím, lebo s ním prichádza niečo, čo je môjmu svetonázoru alebo môjmu pohľadu na svet blízke. Čiže bolo to, akože je to naozaj tak, že o nič zásadné tu teraz akože nešlo, či išlo, či ako to je, lebo ja jednoducho nič zásadné, žiaden zásadný rozdiel proste v tých poľských voľbách oproti tomu, čo tam bolo doteraz a čo tam bude teraz, po týchto voľbách proste nevidím. Tak je tam, alebo to len ja nevidím, ten rozdiel zásadný.
No, tam ten rozdiel je, ale máš pravdu v tom, že mezi Kaczyńským a Tuskem žádný zásadní rozdíl není, zejména pokud jde o Ukrajinu. To, že teďko polská vláda před volbama zaujala tvrdý postoj k dovozu ukrajinský pšenice a tím pádem došlo k té velké rozmíšce, kdy se vyměňovaly invektivy, až teda Moravěcky řekl, že Polsko už nebude posílat na Ukrajinu žádný zbraně. Ty polské zbraně, to už důležitý není. Oni už ty arzenály mají taky prázdný, nakupují ve velkém v Americe, nakupují ve velkém z Jižní Koreje a tuhle novou techniku tam posílat nebudou. A ta stará sovětská munice, ta už jim taky došla. A pro Ukrajinu je důležitý, aby fungovaly kanály, kterýma se na Ukrajinu dostává munice a zbraně všeho druhu. A na tom Moravěcky ani Kaczyński nic nezměnili. Tohle, kdyby zarazili, tak to by pro Ukrajinu byl řepíček do rakve. To je bez debaty. Ale to je ani nenapadlo. Oni vždycky mluvili pouze a jedině o polských dodávkách. Ono už není co dodávat. No, ale přesto mezi něma jsou rozdíly. Já Polsko s jeho velmocenským komplexem pokládám už nějaký čas za vůbec nejnebezpečnější zemi v Evropě. Ještě před Tureckem, jo, třeba. Protože Poláci, ty žijou v iluzi, že jsou velmoc a že pokud nějakým způsobem oslabí nebo dokonce zničí Rusko, tak budou snad světová velmoc a dělají si v tomto směru ambice. Zatímco Tusk to drží na sporém plameni a jako dokázal se v minulosti s Ruskem, když to pro Polsko bylo výhodné, pragmaticky dohodnout, tak Kaczyński v tomto směru je naprosto neoblomný a za mě to je šílenec. On je determinovaný tou havárií u Smolenska, kde zahynulo asi 150 Poláků při leteckém neštěstí a mezi nima byl jeho bratr Lech, který byl tehdy prezidentem Polska. A Kaczyński to prezentoval od samého okamžiku jako ruský atentát na jeho bratra a vůbec polskou vládu tehdejší, což je blbost. A Tusk se Tusk vzal na vědomí výsledky ruského šetření a tudíž od toho okamžiku jsou smrtelní nepřátelé. Čili podporovat Jaroslava Kaczyńského dneska a jeho stranu znamená říkat si o třetí světovou válku s Ruskem. Protože Poláci to takhle vyhrocovali. Jsou jedni z těch, kteří hnali Ukrajinu do války, který prostě furt a furt přilejvali olej do ohně. A nehodlali v tom přestat. To byla jenom taková, řekl bych, pauza pro diváky, aby si odskočili v mezičase před volbama, kdy prostě potřebovali mobilizovat. Tusk je o něčem jiným. Jaroslav Kaczyński je podle mě bigotní protiruský katolický fanatik. Tusk podle mě není bigotní, je to klasický polský kramář, podle mě, tak, jako jsme je znávali kdysi z tržišť, ještě za bývalýho režimu, tady, kdy prodávali sluneční brýle a podobné věci. Jo, tak takový ty polští obchodníci, tak to je pro mě Donald Tusk tohle. A ten má jinou slabost. On je pragmatik. Nicméně je to liberál a je to bruselský liberál. Těžce bruselský liberál. Čili ten, kdo, pro koho ty volby byly jaksi zásadní a dějinotvorný, tak nebyli Poláci. Těm se nevyřešilo vůbec nic. Polsko se zmítalo ve vnitřní občanské válce, ve studené občanské válce, jak řekl několikrát bývalý prezident Lech Walesa. Tak na té občanské válce se nic nezměnilo. Ty příkopy, které dělí obě strany politického spektra, tak ty zůstaly zachovaný, ba dokonce ne zachovaný. Ty se výrazně prohloubily, protože ta kampaň byla brutální, byla hnusná, byla odporná, ještě daleko hnusnější a odpornější, než jste zažili vy na Slovensku. A čili příkopy se prodloužily a já jsem zveřejnil i mapu toho, jak dopadly volby podle jednotlivých vojvodství. A když se na tu mapu podíváš, tak východ Polska, to znamená ta ekonomicky slabší zemědělská oblast, tak ta patří Jaroslavu Kaczyńskému. V půlce Polska je dělící linie, která postupuje až na západní hranice. A ku podivu jsou to všechny regiony, které Polsko převzalo po druhé světové válce od Německa, jo, na úkor Německa. Slezsko a Pomořansko a tohle z toho, tak tam vyhrála občanská platforma a její spojenci, to znamená Donald Tusk, ta část je bohatší, je ekonomicky výkonnější, silnější, jsou tam velký města. Takže je to klasický dělení. Velký města versus venkov, takzvaně vzdělanější a lépe vydělávající versus venkovani a socky, jo, abych to řekl po česku. Takhle si to stojí. Ale vítězem toho, co tam dneska reálně šlo, co je hmatatelný výsledek, je to, že Polsko změní rétoriku i chování ve vztahu k Bruselu, k Berlínu a k Paříži. Jo. To je základní výsledek. Po tom, když progresivci prohráli u vás, tak ta Evropa, takzvaná ta elitní Evropa, ta potřebovala nějaký takovýhle výsledek, aby si potvrdila, že ten politický směr ještě žije a že naopak.
No, dobré, čiže rozumím. Čiže ak někdo očakával, čiže toto, čo si teraz hovoril, znamená asi toto, že ak někdo očakával, že držal palce tomu, ja neviem, Kaczyńskému, lebo napríklad mu veľmi záležalo, a to by som sa ani nečudoval, na tom, aby teda Ukrajina sa ďalej nevyzbrojovala, aby sme tu nemali hrozbu, ja neviem, nejakého rozšírenia konfliktu, aby sa to vyriešilo mierovou cestou. Tak ak niekto dúfal, že keď to vyhrá Kačinský, skončí sa so zbrojením Ukrajiny a preto mu držal palce, tak je to naivné. Toto, v tomto smere medzi nimi dvoma nebol rozdiel, práve naopak Kačinský vravíš bol ešte väčší fanatik v tomto smere, čiže toto nesedí, ale že sedí to, že Tusk bude proevrópsky ďaleko viac, ako bol proevrópsky Kačinský. Čiže to vo výsledku znamená čo? Že Poľsko sa týmito voľbami uberá cestou akou, že promigračnou, pro LGBT a všetky tie proevrópsko-bruselské veci, ktoré tu máme, alebo ja neviem, smerom, že no, obmedzíme právo národného veta a všetky tieto veci, že teraz sa Poľsko začína uberať touto cestou, vďaka, ak teda sa stane to, že to tá opozícia pod Tuskom teda zloží vládu, tak týmto smerom pôjde teraz Poľsko ponovom, že odchádza to Poľsko. Doteraz sme mali Poliakov ako tých, ktorí držali basu spolu s Maďarmi v rôznych otázkach, hlavne teda migrácie, rozpočtu európskeho, neviem čo, podpory Ukrajiny a tak podobne vojensky. No dobre, o Ukrajine nebavme sa, tam boli Poliaci inde, ale že oni nejak tak boli skoordinovaní s Maďarmi. Toto sa končí pod Tuskom?
Ta koordinace s Maďarskem už nebude tak úzká, jako byla dřív. Já provedu krátký exkurs do minulosti. Vzpomeň se na rok 2015, kdy přišla migrační tsunami a kdy Brusel tlačil na to, aby všechny země Evropské unie povinně přebíraly migranty. V4 se tenkrát dohodla, byl před nějakým summitem Bruselu k této věci, tak se dohodla, že zaujme jednotný postoj vůči tomu, že to odmítne tenkrát. Jo. Žádný povinný kvóty. Všechno bylo domluvené a když došlo na lámání chleba v Bruselu, tak já nevím, jestli byl premiérem ještě Donald Tusk, nebo jestli už vládla v Polsku jeho nástupnice Šidlová a Polsko najednou tam vzdalo ten postoj V4 a umožnilo přijetí tenkrát nějaký polorezoluce, která tohle chtěla zavést. Já nevím, co se od té doby změnilo. Vím jednu věc, že Poláci od té doby postavili ploty na hranicích s Běloruskem a s Ruskou federací. Nasadili tam vojenské jednotky a velmi brutálním způsobem, dokonce snad s desítkami, možná stovkami mrtvých, se vypořádávají s nelegálními migranty, kteří chtějí přejít do Polska, z toho Polska utéct do Německa. A teď si představ, že by Donald Tusk řekl, dobře, my začneme přebírat migranty a začneme tohle a tamhle to. A to by byl okamžitě úžasný doping pro právo a spravedlnost. Jo. Čili LGBT plus určitě a tahle agenda, ten gender a inkluze a takovýhle, o tom nepochybuji. Nicméně u migrace jsem velmi na rozpacích, ale hlavně tam půjde o to, že zmizí ty Kačinskýho ostrý témata typu my požadujeme od Německa obrovský reparace za škody utrpení ve válce. Kačinský, to byl laciný slogan pro jeho voliče, aby se udržel u moci. Ale kdyby se to mělo realizovat, tak by to byla pohroma, naprostá pohroma pro Evropu. Protože by to v Německu určitě by to vzbudilo takový ten ostrý nacionalismus. A najednou by Němci začali říkat, dobrý, tak když chcete jaksi reparace za škody, které jste utrpěli, přestože už jsme se dohodli, jsou právní dokumenty o tom, že jsme vyrovnaní, tak old se vrátí i hranice, které byly před druhou světovou válkou, protože to je území, který vám nepatří. Jaký zmatek by z toho vznikl, to nechci každý představí v rámci své fantazie, ale Borisku, já mám před sebou otevřený moc pěkný komentář k polským volbám, který vyšel na mém mimořádně oblíbeném ukrajinském webu Strana UMA. A já z něho přečtu samý závěr, protože ten se týká toho, na co jsi se ptal. Západní země vynaložily značné úsilí, aby zajistili, že Kaczyńského strana, hlavní oponent v EU vůči levicově liberálnímu mainstreamu západních elit, v těchto volbách ztratí kontrolu nad Sejmem. Ve skutečnosti byla hlavní bašta konzervativců v Evropě zničeno. Polsko přestane vystupovat proti zemím západní Evropy, posílí se vztahy Varšavy s Berlínem a Paříží. To znamená, že posílí samotná Evropská unie. Co se týče Ukrajiny, důsledky porážky PiS ve volbách můžou být stejné jako ty po Johnsonově rezignaci na post premiéra Británie. Polsko samozřejmě nepřestane podporovat Ukrajinu. Přestane se však snažit vést nějakou vedlejší linii oddělenou od západu ohledně války. A obecně bude podporovat rozhodnutí západu. Tusková politická síla je zároveň méně nakloněna, než je tomu upis šlapat po bolestivých historických tématech, jak ve vztazích s Německem, tak ve vztazích s Ukrajinou, říká zdroj z polských vládních kruhů. A je tady ještě jedna zmínka, kde se říká, že Německo tajně podporovalo ty strany, které vyhrály, že prostě chtěli porážku Kaczyńského. Já bych tohle neviděl jako zásadní katastrofu, že Německo tajně někoho podporovalo, protože jsem řekl, Kaczyński, jeho retorika oproti Berlínu byla vražedná. Vražedná pro nás, nejenom pro Poláky, ale i pro nás v České republice, protože pokud by v Německu se objevil tvrdý nacionalismus, tak se na stole objeví téma sudeckých Němců a podobně. Jo. A to je to poslední, co já bych si přál, a vy na Slovensku byste si to měli přát taky. Protože když by se to povedlo Němcům najednou takhle se dá dohromady, tak by se mohli stejně začít chovat Maďaři a popřít výsledky Trianonu například, což by bylo hrozný. Jo. Čili Jaroslav Kaczyński by nebyl žádná výhra pro nás. Navíc my máme tendenci sledovat polské volby a vykládat si je naší optikou. Ale ty volby byly v Polsku, rozhodovali je v nich Poláci. A já bych jim přenechal právo, aby se rozhodli podle toho, jak to viděli oni. Někteří volili z přesvědčení, že někoho chtěli, ale já se vsadím, že tam byl docela velký počet, abych to odhadl zase na 25% minimálně, těch, kteří ze zoufalství volili menší zlo. Ty jsou při každých volbách. A já bych to nechal právě těmhle Polákům, kteří vybírali menší zlo, protože o nich to bylo. My můžeme ty volby vzít na vědomí, my je můžeme komentovat, implementovat na naše podmínky, ale rozhodující jsou Poláci.
No, já len akoby sa snažím pochopit, lebo o čo mne ide. Výsledkom týchto poľských volieb je okrem iného, ale že úplne, ale že parádne rozdelená spoločnosť. To nie je, že rozdelená spoločnosť, ona je nenormálne rozdelená spoločnosť. Ešte takéto rozdelenie som v živote nevidel. To je, ja poviem, že to je normálne, že chirurgický rez. Keď sa pozrieš na tú mapu Poľska, je chirurgicky rozdelené, kde vľavo máš Tuska, vpravo Kaczyńského. A teraz ja len akoby nechápajúc tie súvislosti poľské, dobre, tak keď sa bavíme o vojne na Ukrajine, tak tam budú zajedno, jeden bude väčší fanatik, druhý menší, ale obaja majú rovnakú nenávisť proti Rusku v sebe, dobre, však sú tam nejaké historické kontexty a tak ďalej, v tomto nič, ale že ja sa snažím pochopiť, že ten národ je očividne extrémne rozdelený. Čiže mám to teraz akože, snažím sa to pochopiť, že tí vľavo, tí Tuskovci, to je niečo podobné ako u nás, ja neviem, na Slovensku progresivisti, a tí vpravo, tam tí Kaczyński, to sú niečo ako u nás Smer alebo SNS, takto je to delené, alebo to takto nie je?
Takhle to delení, to rozdelení v Polsku a na Slovensku je identický, v Polsku je hlubší. Ale nesouhlasím s definicí, že Tusk je něco jako u vás progresivci. Já už jsem řekl, že Tusk je kramář, je to bruselský kramář, je velmi zdatný, ale je to pragmatik. To není šílenec, jako jsou ty environmentalisti a ti zachránci migrantů z progresivního Slovenska. Tusk je praktik a ví, co obnáší vládnutí národu a co od něj národ očekává. V Polsku není téma Green Dealovej fanatismus. V Polsku není téma migrace. Dneska myslím napříč společnosti. V Polsku jsou tématem potraty, v Polsku jsou tématem, dejme tomu, sociální výdaje, o který se Jaroslav Kaczyński velmi staral. A přesto dokázal výrazně snižovat zadlužení země. Jaroslav Kaczyński dosáhl enormního ekonomického růstu. Třeba si povíme proč. A tím pádem mohl zvyšovat výdaje. Samozřejmě, že Tusk a další opozice vyrazili s tím, že Polsko se řítí do dluhový pasti a tak dále. Jenomže čísla, které mám před sebou, tak mi ukazují, že to není pravda. A u vás progresivci tohle všechno neřeší. Jo. Ta agenda jim uniká. Oni by chtěli být co nejvíc bruselský, bez ohledu na to, co by to pro Slovensko znamenalo. Což Tusk, já o něm říkám, že to je bruselský kramář a Bruselu půjde velmi na ruku. Ale takhle daleko nepůjde. A zase na druhé straně srovnávat Jaroslava Kaczyńského s jeho velmocenským komplexem, dejme tomu s SNS nebo dokonce se Smerem, to neexistuje. Smer je podle mě racionálně uvažující politická partaj, která na Slovensku je asi nejlíp momentálně kvalifikovaná k tomu rozumně vládnout, byť to bude zatraceně těžký. Protože Slovensko ani zdaleka není v takové ekonomické kondici jako Poláci. A nejspíš ani nebude, když dodám v dohledné době, ale to je eufemismus podle mě. Prostě nebude. Česká republika taky ne. Ale Smer je z těch, kteří by tu zemi mohli řídit aspoň nějak, tak je zdaleka nejkvalifikovanější. SNS, která je vydávaná jako ultra strana, no tak s Jaroslavem Kaczyńským se naprosto nemůže měřit, jak by se Roman Michelko měl měřit s takovým Moravěckým, jo. Co do bigotnosti, o Kaczyńském ani nemluvím, to nejde.
No, pozeráme teraz na ten čas, že by sme mali už túto tému končiť, ak chceme ísť na tú druhú, ako som sľuboval, a teda ešte sme dokopy k tým polským voľbám nič nepovedali.
Ale tak to druhý nebudeme řešiť.
No, tak ešte ostaneme samozrejme, lebo sú tu nezodpovedané veci. Čiže k tej rozdelenej spoločnosti, to si hneď povedal, áno, je ona extrémne rozdelená. Teraz Poliaci sú podľa mňa najrozdelenejší, my na západe to všade máme túto polarizovanú spoločnosť, ale Poliaci sú v tom akože number one. To je totálne najviac rozdelená spoločnosť. Ty si už hovoril, že my sme tu, že v predvečere nejaké občianske vojny je doslova do písmena, však teraz to na Slovensku, my to na Slovensku teraz zažívame v súvislosti napríklad s menovaním funkcií na ministerstva typu Huliak, už sa tu chystajú protesty a tak podobne. Ľudia sú strašne zahnevajú. Ja som sám ten, ktorý sa hnevám. Ja patrím medzi nahnevaných občanov. Ale to je, ale ako sa ty písal v článku, to je ešte stále šuvík proti tomu poľskému. Čiže Poliaci sú ešte viacej rozdelení a že čo sú korene, alebo kde pátrať po tých koreňoch toho extrémneho poľského rozdelenia, že ako je to možné, že už máš pocit, že už to viac nemôže byť polarizované, ako je to u vás a u nás, ale že vraj je to tak, že keď sa pozrieš do Poľska, tak my si tu ešte vlastne stále akože žijeme v harmónii, čo už je hrozné povedať, to sa nedá ani predstaviť, ale že v porovnaní s tými Poliakmi sme ešte stále na tom i dobre. Tak keby sa niekto pýtal na korene toho, že čo to je to poľské, ktoré ich tak extrémne rozdielo, tak čo to je, Vlčko? Prečo sú oni ešte ďalej ako my v tomto smere?
Borisku, popravdě řečeno, já nevím, kde ten kořen je. Jo. Já se můžu na nejvejš domnívat a domnívám se, že to bude, ta hranice bude podle religionizity. Polsko patřilo mezi silně katolicky věřící a byla to taková ta fundamentální víra, jako je v některých regionech u vás na Slovensku. Jo. Ale na druhé straně s tím, jak padly všechny ty možný zábrany, překážky po převratu. A jak dorůstala nová generace, tak i v Polsku došlo k liberalizaci, k tomu, že katolická církev začala ztrácet pozice. Ale polský biskupové se s tím nesmířili. V Polsku existuje rádio Mária, a to patří katolické církvi. A je to ultra vysílač. To je opravdu něco, co na Slovensku nemá obdoby a nemá v podstatě asi obdoby v celé Evropě.
Že středověk nějaký?
No,
středověk FM?
Nevím, jestli středověk, ale je to prostě takovej ten katolický fundamentalismus, který se ve své zaťatosti, jak říkáte vy, tak se asi nebude příliš lišit od islámského fanatismu. A to jsou ty, kteří prosadili na sílu zákaz potratů. Já nevím, jaký vztah k ním máš ty. A já přesto jsem pokřtěný a Bibli tak trochu znám. Nemoc teda, tak trochu znám. Tak jako je mi jasný, co si katolická církev myslí o potratech. Ale za mě uznávám, že by to měla být žena, která bude rozhodovat o tom, jestli dítě ano, nebo dítě ne. A já spolíhám na rozum žen a na jejich cit a na jejich lásku k mateřství u převážné většiny. S tím, že k potratu, pokud se rozhodnou, tak musí mít zatraceně vážní důvody a mělo by jim to být umožněný a ne to kriminalizovat. Ale to je můj postoj. A Radio Maria, tak to každýho, kdo by měl takovouhle myšlenku, tak na něj uvrhlo, když to trošku přeženu, nebo vlastně nepřeženu, ale já nevím, jestli to řekli, ale uvalili na něj kladbu a slíbili mu, že mu zařídí nejhlubší peklo. Jestli je 11 pater pekla, takže každý, kdo uvažuje takhle, tak skončí v tom 11. patře pekla. Jo, a takhle...
A to jsou ty kačínského voliči, toto? Toto jsou ty
voliči? Ano, to jsou kačínského voliči. A polský biskupové velmi ingerujou do politiky a straně práva a spravedlnosti. No a proti něm stojí ty velký města a celá ta liberalizační vlna, která přichází, a je to souboj tohohle. U vás na Slovensku je to taky, ale ne v takovej vyhrocené formě. Když teda vynecháme Bratislavu. Když vynecháme Bratislavu, tak já si umím představit, že v jejím okolí Nitra, Trnava, kde je vyšší životní úroveň než na Zemplínu, tak jakože si lidi říkají, no, tak ten zahraniční kapitál je fajn, my máme dobrou práci, máme dobrý mzdy a jestliže od nás a celý ten život konzumní a bez jako s přehnanou osobní svobodou je fajn, že vlastně nikdo nám nechce do ničeho jako mluvit, že si můžeme jít na dovolenou, kam chceme, číst, co chceme, ale že jsou jiný limity, to už je neruší. No a takový Zemplínčan, který je silně věřící, tak samozřejmě vidí úplně jiný věci. Ten vidí to, že ta liberalizace ničí rodiny, že rodina přestává co si znamenat, představte, že to je civilizačně základní jednotka a ono mu to vadí a stejně tak to bude v tom Polsku.
Jo. Len tam je to, akože áno, my tu vedeme vlastne to delenie v Európe je naozaj hlavne po linke ideologickej, tam sa delíme, vedeme ideologické vojny, ideové, a že teda vraví, že v Poľsku je to posilnené ešte práve tým príklonom k náboženstvu tuchším ako v iných krajinách, že oni sú proste v tomto smere úplne že top, takže vlastne to delenie je aj preto také výrazné, je, že toto vravíš.
Jo? Takhle to vidím, ale nemusím mít pravdu.
Dobre, však nakoniec možno tu máme niekoho, kto žije v Poľsku alebo tam žil, tak sa nám prípadne môže ozvať a možno nám tento rébus zodpovie, ale to, čo si hovoril, ono to samozrejme dáva logiku. No. Čo je ďalšia dôležitá vec je tá, že čo vlastne tieto voľby ukázali, je to, čo sme si už zažili aj my tu na Slovensku, aj vy v Českej republike. A síce, že víťaz volieb zrejme naozaj s najväčšou pravdepodobnosťou nebude skladať vládu. Inými slovami, vidíme taký typický jav, ktorý, ako vrajím, zažili sme si ho my tu pri Ficovi, vy pri Babišovi, ktorý hovorí jednoducho povedané, že všetci proti jednému. Zase spojili sa všetci proti jednému, aby ho porazili. U nás naša slovenská skúsenosť je taká, že keď sa robia takéto účelové spojenia, aby sme porazili jedného, ktorý je silný, tak áno, ono ti to matematicky urobí to, že ty sa vyskladáš, urobíš vládu a toho jedného porazíš, len ono to má potom vlastne negatívum v tom, že vytvoríš tzv. Zlepenec. A tento zlepenec je poskladaný zo strán, ktoré síce držia pohromade nejakým spôsobom, ale oni majú vzájomné veľké pnutia, pretože jednoducho sú ideovo úplne rozdielne. To je krásny príklad teraz toho, čo tu máme na Slovensku, keď sa skladala vláda a chvíľu sa špekulovalo, že či nebude vládnuť progresívne Slovensko z KDH. Šialenosť. To je otázka, že či, ak teda vnímame ešte KDH v tej jeho pôvodnej podobe, už neviem, či to je pravda, ale keby sme zobrali to KDH, to pôvodné, tak to je niečo, že akože skúsme urobiť takú koalíciu, že bude oheň spolu s vodou vládnuť, či to ide. No. A my sme takéto zlepence mali a my sme mali na Slovensku tú skúsenosť, že zlepence sa väčšinou rozpadali a nedovládli. Vy máte zlepenec, ktorý porazil Babiša a zatiaľ drží pohromade. Vyzerá to tak, že Poliaci idú teraz tiež nabehnúť na tento systém zlepenca, ktorý porazí toho jedného. No a teraz tá otázka je, Vlčko, že akú budúcnosť tomuto zlepencu poľskému, ak teda to poskladá tá opozícia, akú budúcnosť prognozuješ tejto vláde opozičnej, ktorá je teraz opozičná, však samozrejme potom bude koalícia.
No, na polskej webe se vysloveně spekuluje o tom, že ta koalice je, bude velmi křehká, protože je to průnik tří stran. Tusk jako takovej, tak to je centristická strana liberálního, evropského liberálního střihu. Se vším, co to znamená, jo? Příklon Brusel. Pokud jde o tu třetí cestu, to je druhá nejsilnější strana z té koalice, tak to je, řekněme, konzervativně demokratická strana. Aspoň já mám ten dojem podle toho, co jsem si o nich načetl. A liberál a konzervativní demokrat, to už nejde úplně dohromady, ale budiš. No a do toho přichází třetí do party a to je nová levice. A to jsou bývalí sociální demokrati a takový ty okrajový sdružení kolem. No a bejt dneska, já je podezřívám z toho, že to budou lidi, kteří budou probruselskější ještě než Tusk. Já o nich vím hrozně málo, ale myslím si, že takhle bych je zatím taxoval. A když tohle smícháš dohromady, tak je to klasický dort pejská kočičky, kam pejsek i kočička dali všechno, co jim chutnalo nejvíc, no a nakonec z toho udělali dort. Ale ten dort byl nepoživatelný. Jak zjistil obrovský pes, který ho sežral, když ho dali před svůj domeček, aby jim vystydnul, aby ho mohli skonzumovat, tak přišel velký pes a ten jim ho sežral. No a v tu ránu dostal obrovský bolesti břicha, že ho to málem zapilo. Jo. No, takhle se to může stát, vy jste si to zažili za Hegera. U nás ku podivu ten tmel zatím u pětihlavý saně, tak ten tmel, jen ne Babiš, tak zatím funguje. Uvidíme, jak dlouho. Ale v Polsku nebudeme muset čekat do dalších parlamentních voleb, protože mám takový dojem, že za 5 měsíců tam budou volby obecní. A polský komentáře říkají, že ty obecní volby bezvadně otestujou soudržnost té vládní koalice, protože každá z těch stran bude mít svou vlastní kandidátku a ze spojenců se stanou soupeři a zejména teda ve velkých městech, kde půjde o velký radnice a že to dokonce může to koalici rozbít. jsem četl jeden komentář. Jestli to je pravda, nevím. A pak je tady faktor osobních ambicí. A zase, polský kanály upozorňují na to, že zvláštní osobou s velkýma ambicema zřejmě je jeden ze dvou šéfů té polské třetí cesty, jakýsi Šimon Golovňa. Nám to nic neříká, to jméno, ale on se objevil jako politická kometa v posledních prezidentských volbách, kde přišel a udělal velice slušný výsledek na to, že to byl newcomer, který přišel od nikuď a je to televizní moderátor původem, takže ho otaxovali okamžitě, ta nálepka přišla od Kačinského, který říkají, to je Zelenský číslo 2. Ale on udělal znova dobrý výsledek a podle všeho má obrovský ambice a rozhodně se bude chtít prosadit a dokonce jsem četl komentáře, kde je mu předvíráno vítězství v budoucích prezidentských volbách, které budou v roce 25. A jestliže tyhle informace sedí, a není to jenom takovej ta pěna, která má dodat článku zajímavosti, no tak končí rok 23, volby prezidentský 25, to znamená rok a něco. A pokud pan Golovňa půjde, bude kandidovat na prezidenta, jakože asi jo, a pokud je bude chtít vyhrát, tak si myslím, že se bude muset vymezovat vůči vládnímu seskupení, kde bude, zejména tehdy, když to vládní seskupení bude mít nějaký potíže nebo půjde o problémy, které nebudou zrovna dvakrát populární. A tohle jako soudržnosti nepřidá. Ale říkám, ten test, jak si ta koalice stojí, tak by měl být za 5 měsíců v obecní volbách.
No, to bude test, ale už teraz vieme, podľa toho, čo si povedal, že sú tam vzájomne budú pospájané zlepencové sily, ktoré majú medzi sebou vzájomne odstredivé sily. Čiže to je najlepší príklad, že progresívne Slovensko z KDH dáte dokopy a budete dúfať, že to bude fungovať. No tak bude, ale pri prvej ideovej téme ideologické sa to rozsype. Čiže pani Vašáriová, ktorú som v úvode citoval, sa teší, že dobre, že konečne sa zakričalo Európe, ale že kto teda vystúpil tou nohou do Európy hrdo? No, zlepenec. Zlepenec zo strán, ktoré sú vzájomne nekompatibilné, to je prvá vec. A druhá vec je ešte do toho všetkého, to, ako keby toto nestačí, ešte tam ďalšia vec, ktorú si už v úvode spomínal, a to je prezident Andrej Duda, ktorý vyšiel zo strany PIS, teda správa spravodlivosť, ten nie je naklonený tomuto novému zlepencu. A čo treba povedať, už si to hovoril o tom, on môže vetovať nové zákony. Zlepenec si vymyslí nejaký zákon, no a teda vládny zákon, vládny návrh zákona, no a Duda povie, že to je proti nemu. A čo sa stane? Zlepenec poľský, ktorý teraz vznikol, ten, z ktorého sa pani Vašáriová veľmi teší, ako teraz bude všetko vzkvétať a krásna, nádherná, ružová európska budúcnosť čaká Poliakov. Zlepenec dá návrh zákona, prezident Duda ho vetuje a čo sa stane? V Poľsku je taká situácia momentálne, tak je to rozohraté na mandáty, že nový zlepenec nebude mať dostatok hlasov, aby prelomil veto prezidenta. Čiže vlastne, Vlčko, chápem to tak, že ak bude chcieť, tak prezident môže úspešne torpédovať všetky vládne návrhy tohto zlepenca.
A prosto, ja mám tady dva různý údaje. Četl jsem, že k přihlasování je potřeba 3/5 většina, tak na to ta nová vládní koalice nedosáhne ani omylem. A jiný zdroj říká, že je potřeba 2/3. Na ten teda nedosáhnou taky, ale přeci jenom 2/3 je trošku jiný level než 3/5. Jo. A ano, říkáš to správně, prezident může vetovat zákon a nová vláda nemá sílu ho přehlasovat. To znamená, že nová vláda vlastně nebude moc vládnout, takže to je chromá kachna. Věřím, že tohle by se líbilo vaší paní Čaputové, No, ta by si to užívala velmi, ale paní Čaputová má smůlu. No, ale Donald Tusk má taky smůlu a já z toho nemám žádnou radost, protože jestli je tak velká země jako Polsko, bude v nejistotě, a proto jsem napsal, že Polsko si zvolilo nejistotu, že ty volby nerozhodly vůbec nic. Ty volby mají vygenerovat novou vládu, která opravdu bude mít odpovědnost bude mít právo vládnost a bude mít za to odpovědnost. A nad ní bude stát nějaký, řeknu, černokněžník, který bude říkat, no tak ne, Milánkové, já to vidím jinak a dávám stopku a tak dále. Tohle ve srovnání s tím, že jsme řekli, že Polsko je nejrozdělenější země západního světa, možná Spojené státy dneska, že se Polsko rovnají, tak nejrozdělenější země západního světa a 40-milionová země v Evropě je náš soused a on tam bude chaos a ty občanský rozbroje, ty se budou prohlubovat každý den. To, jako to má být výsledek těchto voleb. Uvědomuje si paní Vašáriová, co vlastně říká. Ona vidí příklon k Bruselu a to je pro ní ten hlavní, ale já kdyby byl nějaký Jacek Kmoch z Opole, tak bych měl osypky z toho, jak ty volby dopadly a jak ta nová vláda asi, co bude schopná dělat. To bude klasická chromá kachna. Jo. A ty volby nic nevyřešily. Zvýšila se míra nejistoty v zemi, prohloubily se příkopy a nepřátelství v zemi a to poroste. Jo. A jediný výsledek, jediný čas, kdy to bude změnit, bude rok 25, kdy budou ty prezidentské volby a kdy bude možný dostat Dudu z úřadu a nahradit ho někým jiným. A ono to není jenom o Dudovi, nebo respektive o tom, že může vetovat zákony. Ale v Polsku dneska jejich ústavní soud, ten byl nanominovaný na sílu, tam si Kaczyński prosadil lidi a do dneška Brusel říká, že to bylo popření práva ústavnosti. A za mě má pravdu ten Brusel. Jo? Když jsme o tom taky mluvili a za mě má ten Brusel pravdu. A samozřejmě, že Tusk a spol. Se budou snažit to zvrátit a budou se snažit, aby do budoucna byl ústavní soud jejich mocenský nástroj. To samý platí například o Polské národní bance, kde to taky Kaczyński nanominoval tam svoje lidi. Ty bude potřeba taky vyměnit z hlediska nový vlády. Totéž veřejnoprávní sdělovací prostředky. A já nevím, jak jsou v Polsku postavený zákony mantinely pro nominace a odvolávání těchto lidí, ale jestli tam prezident má sebe menší možnost zasáhnout, tak se jim nepovede změnit vůbec nic. A ten zmíněný článek na straně UA, kde to oni analyzují, tak oni říkají, že PiS může být zakrátko daleko silnější, než byla. Že opoziční roli si budou užívat daleko víc než bývalá opozice. Že to prostě lepší umějí. Kalkulujou s takovým tím efektem Robert Fico u vás. Smer byl vlastně reklasovaný, rozdělený, odešel Pellegrini a spol. A Smer to dosáhl na daleko nejsilnější stranu a Fico je zase populární. Proč? Protože skvěle dělal opoziční práci. A to též bude předvádět PiS. Takže se velice rychle může stát, nebo v dalších volbách, to může dopadnout tak, že PiS se vrátí a bude v úplně jiné kondici než dneska. Jo. A paní Vašáriová s tím svým bruselským nadšením na tom nic nezmění. Hele, vaše volby byly o tom, jak silní budou progresivci. A pamatuješ se přece na minulý volby, protože na Slovensku, protože jsme komentovali taky. A tenkrát vládla obecná radost nad tím, že opouhí 921 hlasů, což je nic, jo. Progresivní Slovensko nedosáhlo 5%. kvůli takovýhle marginály. A progresivní Slovensko tím pádem zmizelo z politické mapy Slovenska na chvíli. Velká radost. Ale když vyšly exit poly, tak jsme si všichni říkali, jo, kdyby to progresivní Slovensko bylo těch 921 hlasů dostalo minule, aby se dostalo do parlamentu, tak by bylo součástí vlády, tehdejší Matovičovo vlády. Bylo by se tam zdiskreditovalo a progresivní Slovensko by nebylo pro vaše volby před 14 dněma žádný, nebo třema nedělema, by nebylo žádným fenoménem. Já si myslím, že by dopadly jako Zaludí nebo Boris Kolár a tak dále. Prostě lidi by s ním udělali zkušenost a tu zkušenost by ocenili velmi jasným způsobem. Jo. Takže stavět na tom na okamžitých výsledcích, to je velmi krátkozraká politika, je potřeba počítat s nějakým vývojem. A ten vývoj, řekl bych, každý vítězství je zároveň zrodem budoucí porážky. A ne každá porážka je zdrojem příštího vítězství, ale velmi často ano. Bych to definoval.
Isté, však to já tiež tvrdím, že progresívne Slovensko už sa podarilo médiám poblázniť dostatočnú skupinu ľudí, hlavne mladých. Nakoniec k tomu sa dostaneme aj pri poľských voľbách k mládeži. Takže nás už nič iné, iba skúsenosť horká, trpká s týmito agresívcami samozrejme čaká, ale skôr ako oni nedostanú možnosť sa pred všetkými konečne zhovadiť, tak dovtedy im to samozrejme bude gloriola rásť. To, ja to tiež tvrdím. Čiže ja som aj preto niekoľkokrát povedal už tesne pred voľbami, že možno by bolo nakoniec lepšie, keby to boli vyhrali teraz progresivisti, nech teda ukážu, čo vedia a budeme mať s nimi o chvíľu pokoj. Ale na to sa nehrá. No, ešte jedna vec a dáme si potom trošku pesničku, aby sme zase až tak dlho nerozprávali. Hovoríš o tom, že tie voľby skončili chaosom, neistotou a tak ďalej. Vočko, ale nalejme si čistého vína teraz. Pri pohľade na tú mapu, na ten rozdelený národ, ani to inak nemôže nikdy už dopadnúť. To znamená, že keď máš takto rozdelenú spoločnosť, že ale že doslova, že 50 na 50, ak to mám povedať pri pohľade na tú mapu, tak ako inak, ako chaosom a neistotou ti môžu dopadnúť už všetky voľby potom?
No, to je otázka. Ukazuje se, že centrální roli nebo klíčovou roli hraje v Polsku pozice prezidenta, jo, který má možnost, pokud vítěz není dostatečně silný, tak tomu vítězovi dělat velký zlé a komplikovat mu život. To ukazuje se, že v Polsku jsou prezidentské volby mimořádně důležitý. Ostatně, včera v Trikoloře jsem konstatoval to též i ohledně vás na Slovensku, kdy, zopakuju to, vy na Slovensku máte za 5 měsíců, jestli se nepletu, prezidentský volby. A jestli vy všichni, co jste volili strany, které se pokoušejí a snad složí vládní koalici, tak jestli to vítězství chcete potvrdit, tak nesmíte u těch voleb zaváhat a musíte podpořit prezidentského kandidáta, pokud ty tři strany se na někom dohodnou, jakože asi by měly. A bez ohledu na to, jestli se vám bude osobně líbit, jestli vás naštval nebo nenaštval, tak mu to svým hlasem dát. Protože když to neuděláte, tak to loutkový, který předvádí dneska ten majstrštyk, který hraje vaše paní prezidentka Čaputová, tak se domnívám, že s panem Korčokem by to byla daleko drsnější hra a škola. Jo, čili to vítězství Roberta Fica ve volbách nebude mít skoro žádnou váhu nebo výrazně menší váhu, pokud se vám nepovede k němu dovolit prezidenta. Bez ohledu na to, že pokud jim bude pan Pellegrini, tak pan Pellegrini se půjde svou cestou, pojede si po svým prkně, jak se říká u nás v Čechách. nebude koukat napravo, nalevo a může být, že to i Roberto Ficovi sem tam osladí pořádně, ale přesto vítězství pana Korčoka případný bude daleko horší varianta pro Slovensko. A stejný to bude v tom Polsku. Čili v Polsku ty říkáš, že takhle rozdělená země může, vygeneruje už vždycky jenom podobný slabý systém. Já, moje odpověď zní, ne tak úplně, pokud prezident bude ze stejné strany jako vítěz vole.
Hej, rozumím, a to je dává logiku. Dobré, rozumím, dáme si spomínanú hudobnú prestávočku, po nej ešte nejaké veci pospomíname k poľským oblám a uvidíme, koľko času nám ostane, možno ešte aj tú Gazu budeme stíhať a Izrael, tak ale poďme si teda zahrať.
Jadom vozy kolorové táborán, jadom vozy kolorové vieborán, môže zvýšti spárajúcich im povrúži, viac cigajský vierny kompaní podrúži. Za ním šlady vaše mgłe mi pozasnuva, opowiedzcie mi cyganie, jak tam u was jest.
U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas.
La la ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram daj. Jadą wozy kolorowe taboran, ej cyganie, tak by chciała jechać. Kątem przy muzyce będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam pod szyję stare płótno, co mi dacie, żeby już nie było smutno mi.
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz.
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas.
La la ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj. Na kraj świata wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. I zbierałam dzikie trefle, leśne piki i bywałam, gdzie rodziły się muzyki. I odwiedzam z cyganami chmurne kraje i kolory szarym ludziom darmo daję dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo tam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cienie blask.
No, tak nám vozy malované odtiahli a my sa po pesničke môžeme opäť teda vrátiť k našej pôvodnej téme. poľské parlamentné voľby, samozrejme studio@slobodnyvysielac.sk sú mailové adresy, alebo teda mailová adresa, kam môžete písať cez našu stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia stále platí. No, bavili sme sa pred pesničkou o tom, že či vlastne v takto rozdelenej krajine sa dá ešte niečo iné urobiť ako na konci dňa pri parlamentných voľbách ako chaos a neistota. Točko vysvetlil tú vec s prezidentom, že teda to je tá zásadná postava, ktorá môže potom vniesť nejaký poriadok do veci. Možno, že keby tu s nami sedela, a teraz ja ju nebudem parafrázovať, aj teraz budem vkladať do úst veci, ktoré ona síce nepovedala, ale viem si predstaviť, že možno by v tejto chvíli so mnou súhlasila, že keby tu sedela pani Vašáriová, ktorú som teda v úvode relácie citoval s jej komentárom, tak možno by nám povedala, viete, páni, vy ste nepochopili to, že spoločnosť sa mení. A nakoniec výsledkom toho, že spoločnosť sa mení k lepšiemu, je aj vysoká účasť v týchto parlamentných voľbách, ktorá sa teda pohybovala niekde na tej úrovni 75%. A pani Vašáriová to nakoniec hovorila, že budem ju opäť citovať, keď teda hovorila o tom, ako si vysvetliť takúto vysokú účasť, tak vraj, no angažovanosť, najmä žena mladej, pozor, toto teraz počiarkujem trikrát, štyrikrát, alebo aj päť, mladej generácie v poľských voľbách je niečo, čo nám pamätníkom pripomenulo rok 98, v ktorom voličky a voliči vyťahli Slovensko z povestnej čiernej diery, do ktorej sme spadli po voľbách Mečiara a jeho kamarily. Poľsko sa chce vrátiť po 8 rokoch politického vajatania a zhoršenia vzťahov so susedmi do európskej rodiny. Čiže pani Vašáriová nám hovorí o uvedomelých Poliakoch a Poľkách, a keď ich spomínam, mládež je buditeľka rána, ľudia, mládež, na tú my vstádzame, tá sa nám prebúdza, tá nám tu volí, mladí ľudia uvedomili, už nechcú zastaralé, stredoveké, tmárske, už sú proevrópske. Nič nové pod slnkom, toto počúvame na Slovensku. Keď si pozriete, ako hlasuje mládež, tak sa vám teda zatočí hlava. Tam progresívne Slovensko nie, že by ústavnú väčšinu malo, ale hádam aj vesmír už môže obsadiť, lebo tí mladí sú už tak zmagorení. To máte nakoniec v Českej republike s Pirátmi. Očividne teda mladí zabrali aj v Poľsku. Čiže, Vlčko, možno by nám pani Vašáriová povedala, nie, žiaden chaos, žiadny neporiadok, to len proste... Teraz pravím, teraz ju neparafrázujem, to ja hovorím za ňu teraz, že možno len stačí, keď tá stará generácia vymrie, ako to ona nazvala, tá spodina tam dole pod tým publikom, či jak to tam povedala, tá spodina, keď vymrie, no tak už tu budeme mať len samých svetoobčanov, európsky naladenú mládež, ktorá proste už prevezme to žezlo a už teraz sme to videli, že tá mládež nevidí jej, tak proste nemáme takéto percentá, že tá mládež, tie ženy sa uvedomili, už išli. Toto je trend a teraz ja ju nechcem zosmiešňovať, toto je trend, o ktorom ja hovorím dlhodobo, ja dokonca som v tomto smere úplný fatalista, ja hovorím, že veci, ktoré sa ľuďom nepáčia, že my sme túto vojnu zúfalo prehrali, ak to mám povedať, vojnu o voliča, pretože mladí ľudia, tých si už podchytili mimovládne organizácie, s týmto názorom nie som vôbec nič nové, teraz nehovorím, ja vrajím pozor na toto, myslíte na to, že na mládeži sa intenzívne pracuje, to, kde vy to akoby nevidíte, to si nevšímate, ale to už pomaly od škôlok, dobre, už sú tam nabehnuté takmer skoro, už od škôlok, rôzne mimovládne organizácie, ktoré už formujú mienku ľudí mladých. A máme to potom tak, že keď sa spraví nejaký prieskum, koho by volili, no tak progresívne Slovensko má pomaly 185%. Čiže tu je takýto trend. Čiže Vlčko, keby ti pani Vašáriová mojimi ústami povedala, nie, žiaden chaos, nič, toto je už len také niečo posledné a už to bude tak, že budeme tu mať mládež, ktorá je jednoznačne proeurópsky nastavená a nastane tu nejaké obdobie, ktoré už nebude chaotické a neviem aké, lebo ľudia budú väčšinovo nastavení proevropsky. Tí mladí, ktorí sú už takto nastavení, takto rozmýšľajú, tak čo by si na to povedal?
Je a není to pravda. Já začnu trošku od jinou. Ty jsi říkal ženy a mládež. Ženy bezesporu, protože ten zákaz potratu v Polsku, tak ten vybudil většinu ženského elektorátu proti právu a spravedlnosti. To je bez debaty. Byly obrovské demonstrace ve velkých polských městech proti tomu zákonu, který zakázal interrupce. Takže tady to zafungovalo a ženy si to nenechali líbit. Nicméně, pokud jde o mládež, tak to máš taky pravdu, ale současně ji nemáš. U nás v Čechách je to to samé a když jsou ty průzkumy, koho by kdo volil, tak Piráti by měli nadpoloviční většinu a sestavovali by vládu sami. A na nejvýš teda v koalici Stop 09. Nevím, co na nich vidí. Ale mládež chodí do školy, mládež paří na mobilech, mládež chodí na diskotéky, mládež jako má spoustu zájmů. A kolik znáš mladých, který se zajímají o politiku, ale ne jenom nějak povrchně, ale trošku do hloubky. Já osobně naprostý minimum, protože mladí zkrátka mají jiné aktivity. A mladí jsou sběrači povrchních informací, to, co se na ně valí z mainstreamu, nebo co jim dneska leze do škol pomocí mimovládek. No a mladí, veškeré starosti za ně, ty existenční, ty, které formují, co formuje tvůj postoj jako voliče? To, jak vycházíš s rodinnýma financema, to, jak jsi schopnej si zajistit nebo nezajistit bydlení, energie, jak jsi schopen pečovat o svý starý rodiče, jak oni vycházejí s důchodem, jaká je zdravotní péče, jaký je školství, jak jsi schopen zařídit vzdělání svých dětí a podobně. Jak se ti jezdí po slovenských silnicích, jak funguje veřejná doprava. Tohle to zdaleka není všechno, co jsem vyjmenoval, co by formovalo voliče, ale jsou to minimálně ty nejhlavnější věci. Co z toho řeší nějaký náctiletej nebo někdo, komu je 21, 22? Ten bydlí doma u rodičů, hypotéku neřeší, zatím teda ještě neřeší hypotéku, nějaký existenční starosti nemá, protože chodí někam do školy a neví, co to je nezaměstnanost, to je úřad práce většinově, no tak samozřejmě slyší na ty krásné myšlenky, že svět musí být zelený a že přírodu musíme chránit a že rovnost mezi ženou a mužem a že já nevím, 4% menšina má právo na sňatky. Pokud vůbec nějakého toho 4% znají, tak je to přece fajn chlapí, který má rád umění a nebo velmi kreativní holčina, jo, což tyhle jsou. Já jsem měl v posledním zaměstnání šéfa z této minority a v předposledním zaměstnání můj nejbližší podřízený byl taky z téhle minority a oba dva ohromně tendovali k umění a měli proto nadání a cit a byli velmi vzdělaní oba dva, tak jako žádný problém. A oni takový jsou, čili tohle to jsou chytlavý témata pro ty mladý, ale to skončí v okamžiku. U některých, u dost podstatné většiny, jakmile přijdou do prvního zaměstnání a to zaměstnání není zaměstnání jejich snů, nejbrž tam narazí na realitu, že najednou musí poslouchat, že vedle mají otravného kolegu, ale hlavně, že si musí vyřešit bydlení, že to bydlení buď je za velice drahý nájemný, na který ta výplata sotva stačí, a nebo, že si musí vzít hypotéku, na kterou se skládá celá rodina a oni mají před sebou 20 let jistoty, že budou dřít jak barevný na to, aby tu hypotéku zaplatili a aby jednou se té hypotéky zbavili. Jo. V momentě, kdy narazí na tohle, tak začnou přemýšlet jinak. Oni zjistí, že nejsou věčně mladí a paní Vašáriová operuje s tím, že mladí. Mladí znamená neskušený. Já jako na stáří nevidím nic povzbudivého a nic dobrýho v podstatě, ale ve všech těch civilizačních letokruzích před náma, tak zejména než se ustavily orgány politické moci, tak fungovala nějaká rada moudrých. Jo. Byli velební kmeti, kteří radili buď vládcům, nebo vládli celému společenství. Já se nedovolávám této gerontokracie, vůbec ne. Ale Proč ta gerontokracie doopravdy byla? No, protože měli životní zkušenosti, spoustu toho zažili. A ty mladší se spolehli na to, že vytáhnou nějakou historickou paralelu, která jim v těžkých chvílích pomůže. A někdy to fungovalo a dost často asi jo, prostě neměli nic lepšího. No a tady se ustanovil dneska kult mládí, že kde je mladej, má pravdu. Na základě čeho má pravdu? Co si odžil, co dokázal? Já si myslím, že by to mělo být na základě toho. Měli by nám vládnout ti, kteří v politice, tej praktické, něco dokázali, mají za sebou hmatatelné výsledky. A nejsou to rychlokvašky typu Progresivní Slovensko nebo Piráti, kteří vylezou na kašnu, někde hlásají nějaký bludy a na základě toho bude jim daná důvěra, aby rozhodovali, já nevím, jak máte velký rozpočet, my máme přes 2 biliony korun, tak vy byste měli mít řádově polovičku, to asi 40 miliard eur nebo kolik, tak budou ročně rozhodovat o 40 miliardech eur, když to jsou šílený peníze. A je to jenom na základě toho, že zvolí někdo, kdo včera dostal občanku nebo kdo předevčírem dostal občanku, včera mu bylo 18 let. A ten zvolí tobě, který máš rodinu, který se musíš starat, který má své povinnosti, tak ti zvolí vládu, která bude řešit jeho priority. To paní Vašáriová, jestli si myslí, že takhle je to dobře, no tak ať se vžije do kůže obyčejného občana Slovenské republiky někde z Brezna, nebo pod Brezový, jo, který řeší základní životní situace typu, kde vezmu na tohle, co potřebuju právě koupit.
No, však ono nakoniec iste v istej miere budeš mať pravdu v tom, že nakoniec tých mladých život preplieska a zistia časom, že kde je sever, ako sa hovorí, to je v poriadku. Len fakt je ten, že podľa mňa my to máme nový fenomén teraz tejto mládeže, ktorá volí akoby tieto progresivistické prúdy v zmysle, že to nebola doteraz taká vysoká podpora. Naozaj, ja som videl nejaký prieskum, kde teraz to robili, neviem, či to bola stredná škola, či vysokoškolská mládež, že tam ti vyšlo to progresívne Slovensko, to sa špahalo k neuveriteľným výškam. To je až nepredstaviteľné. To pomaly máš pocit, že Severná Kórea môže závidieť. Čiže tu sa očividne pracuje s tou mládežou, aby sa vytvorilo spojenie v tej hlave mladej, že to je niečo takéto, že musíš mať nejaké nové, ja neviem, topánky, tam je nejaká značka, keď chceš byť in, tak toto. Do toho treba mať telefón iPhone, potom treba mať toto, hento, tamto. A základná výbava tohto všetkého je, že volíš PS. To je logika. Ako keby som sa spýtal, kto je PS a čo sa vám na ich programe páči, tak on nevie. Podľa mňa nebude ani tušiť, že čo oni majú v programe, ale že tu PS-ko to je také coolové niečo, čo patrí k tým topánkam, k tomu telefónu a k veciam, tak ako PS-ko to je tak. Čiže to je. Alebo teda tí piráti u vás, alebo čo, že to je nejaký nový fenomén, ktorý tu vznikol a my sa, podľa mňa, tomuto nevyhneme v dohľadnej dobe, skôr alebo neskôr toto tu prevalcujú títo progresivisti, lebo sa podarilo, podľa mňa, mimovládnym organizáciám, predovšetkým mimovládnym organizáciám a samozrejme spriazneným mainstreamovým médiám vytvoriť takýto obraz. Čiže nejakí tí mladí nám samozrejme prepleskaní životom dozrejú a pochopia, ale nič menej, toto je, Vlčko, podľa mňa nový fenomén, ktorý doteraz nebol, že až takéto vysoké zisky. Toto je niečo, nejaká novinka podľa mňa, ktorú sme my nejak tak akoby už uchytáme len v závere, kedy sa pozeráme na tie výsledky a mne osobne vraním sa z toho točí hlava, keď to vidím.
Morisku, jestli to tak má dopadnout, tak to prostě tak dopadne. A ty už si to říkal, že jsi koketoval s myšlenkou, že teda i to ty progresivci vyhrajou, ať se historicky znemožní u vlády. A ono, jo, může to tím skončit a nedá se nic dělat. Problém je, jestli to tak dopadne, že ty 4 roky, nebo jak dlouho by ta hrůza trvala, tak by ničili život i nám. No, to je problém.
Poďme asi na zásadnú, poslednú otázku k týmto voľbám poľským a to je naozaj asi tá najdôležitejšia otázka, ktorú som si nechal na záver a to je tá, ku ktorej ty vyzývaš vždy. Pozerajte sa na všetko cez prizmu toho, ako sa to dotkne nás, nakoniec vždy to hovoríme, že treba sa pozerať na svoj záujem národný. Čiže pozrieme sa na to z pohľadu vášho a nášho, čo pre nás a pre vás v Českej republike tieto poľské voľby znamenajú do budúcna. Čo nám, no, čo nám prinesú?
Tak tady bohužel teda je jiná optika v Česku a jiná optika na Slovensku. Pro vás výsledek polských voleb samozřejmě budou znamenat vzhledem k nastavení nový vlády problém. Jo? Protože vy byste byli potřebovali asi spíš vládu práva a spravedlnosti, minimálně teda pokud jde o migraci, a minimálně pokud jde o vztah k Green Dealu a k takovému tomu progresivistickému třeštění, tak vy byste byli potřebovali v Polsku jinou vládu. U nás je vítězem těchto voleb bezesporu Fiala, protože ten byl očividně zklamán tím, jak dopadly vaše volby, kdy chudák jeden nedokázal pogratulovat ani Robertu Ficovi k vítězství, to bylo asi pod jeho úroveň, já nevím. Já se znova omlouvám všem slovenským posluchačům, stydím se za svého premiéra, jo, za svého prezidenta, ten taky ne. A ti se cítí posíleni, protože Fiala sice vycházel velice dobře s Moravěckým, moc si to pochvaloval, ale s Tuskem podle mě bude vycházet ještě lépe. A oni už taky dali najevo, že v tom Polsku se potvrdilo, že ten trend, který drží oni, tak je přece jenom správný. Čili co to bude znamenat pro nás společně? Je to oslabení vlivu V4, posílení těch progresivistických tendencí, i když já nevěřím tomu, že v Polsku budou souhlasit s migrací, a ještě tam byla jedna věc, o které nevěřím, kde si to slibovala paní Vašáriová, že ještě jako něco bude, že přinese Donald Tusk, ale teď mi vypadlo co, ale to taky nebude, jo. Protože to, jo, právo veta, pozor. Odbourání práva veta v Evropské unii, to je velký program a je k tomu zdárně nakročeno.
Váš pan prezident Petr Pavel povedal nedávno, že byste se na to mali připravit. Spoločnosť Česká by sa mala na to pripraviť, že ano. O toto právo veta treba prísť, aby teda mohla Európska únia byť rozhodovania schopnejšia.
Áno, ale ja si myslím, že jak je probruselský Donald Tusk a jak se to od něj čeká. Takže v té vyhrocené atmosféře, která v Polsku dneska panuje, tak by to bylo považováno za vlastizradu. Může být, že najde nějakou kličku, nějakou velmi zákeřnou kličku. To se stát může. Já ji nejsem schopný vymyslet, ale to neznamená, že to on a jeho lidi nedokážou. A stejně jako to, když si udělal s tím stanoviskem V4 proti přerozdělování migrantů, o kterém jsem mluvil. Byla to asi paní Šidlová, ale on už tehdy byl v Bruselu a v té pozici evropského prezidenta a v podstatě to zařizoval on. Takže může by, ale dneska nevěřím, že by se o něco takového pokusil, protože tím by potvrdil všechny ty nálepky, který mu dal Kaczyński, že to je vlastně zrádce, bruselský a německý agent a tak dále. A tohle, jako žít s tím a být takhle snadným terčem pro jakýkoliv příští volby, já nevím, jestli je Tusk trošku prozíravý, tak do toho nepůjde. Ale V4 bude slabší, to na každý pád. On bude pro bruselskější a vítězem je Brusel těchto voleb.
Čiže vo výsledku, že asi to vyzerá takto, že vy sa viac zladíte v Českej republike s Polskom, jo, a my určite viacej s Maďarmi. My sa asi takto vzájomne preladíme. No, dobre. Máme 10 minút do konca relácie, nemá zmysel otvárať ďalšiu tému, to už ani náhodou. Máme tu maily, ale urobme tak, že ak niekto chce zatelefonovať, tak nech zavolá. Dáme samozrejme priestor volajúcemu poslucháčovi alebo poslucháčke 048 381 0101. A kým nám niekto zavolá, tak ja skúsim nejaké tie maily. Tuto som si dal teraz, nebudem ich čítať, ako prišli od začiatku, naopak skúsim túto z konca, píše Silvia, že dobrý večer, pán Vlk mluví o tom, že nám volí mladý s mokrým razítkem, tak jaký má názor, že generál chce, aby volili 16 letí. Hezký večer, Silvia napísala.
No, to je zvláštní. Paní Silvie, děkuju za ten dotaz. Názor našeho bohužel prezidenta je velmi zvláštní. Ku podivu nenavrhuje, aby 16-letí mohli se ženit bez rozhodnutí, bez souhlasu rodičů. Jo? Ale 16-letí podle něj jsou zralí na to, aby rozhodovali o daních, o spoustě důležitých otázek, tak na to ty 16-letí se stačí. Tak proč nenavrhne, že budou mít zbrojní průkaz? Proč nenavrhne, že můžou konzumovat alkohol? Proč nenavrhne, že můžou v 16 dělat řidičáky a tak dále, a tak dále. To všechno jim upírá, ale volí, a je právo volit, ku podivu ne.
Zkusím teda s tomto zahrabnúť zase do nejakého mailu, aby som ich nevyberal porade, ale tak len ako ťuknem. Dobrý večer, páni, chcem sa pána Vlka spýtať, ako vidí stabilitu prípadne novej poľskej vlády, pretože všetky tri opozičné strany, ktoré asi najskôr zložia vládu, sú vlastne koalície, ktoré dohromady tvoria poslanci z 10 rôznych strán a k ním ešte 23 nestranických poslancov. Mimochodom všetkých 5 strán sú koalície. No, v podstate na toto sme odpovedali v relácii, takže neviem, či chceš ešte k tomu prípadne niečo doplniť, či ideme ďalej.
Je tam základní tmel Jaroslav Kačinský a zabránění mu v politickým comebacku.
Ač progresivizmus na Slovensku nezvítězil na úkor zdravého rozumu, v Polsku se bohužel toto nestalo a Polsko vykročí na cestu zničení tradiční rodiny, rozkladu tradičních křesťanských hodnot v Polsku, tak historicky založených, nástupu vlády sexuálních menšin a lidí preferujících Brusel před vlastními občany. Co myslíte, pánové, vydrží v Polsku taková vláda, bude se Polákům pod touto vládou dařit lépe? Zdar a sílu vytrvať, napísal niekto, kto sa podpísal ako TT.
TT bych chtěl říct, že jsme právě odpověděli na to, na jeho dotaz, jestli ta vláda vydrží nebo ne, ale já bych zase až tak kriticky ten polský progresivismus neviděl. To nebude napříč Polskem, to nebude progresivismus typu Bratislava nebo Praha. Tomu nevěřím.
Ono je to asi tak, že naozaj treba sa na to pozerať cez prízmu toho poľského pohľadu, nie u nás na Slovensku, že ten Poliak je asi naozaj tak viac nejako kresťansky ukotvený, taký ten typický Poliak, však Poľsko sa prezentuje ako najkresťanskejšia krajina tuto v okolí. Takže asi, keď ste v takejto krajine s takýmto obyvateľstvom, tak zrejme sa naozaj tie progresivistické trendy ťažšie presadzujú ako ja neviem, v iných krajinách, ktoré nejak sú nie takto zamerané. Ešte skúsim nejaký mailík pridať. Boris, v Čechách nemáme žiadne ideovie rozporúplný slepenec. Všechny české vládnoucí strany sú ideovie naprosto stejné. Na Slovensku to bolo v podstate to samé. Všichni probrušeští liberálové, akurát u vás na Slovensku, to byli proste naprosto hloupí polomafiáni, co spolu proste nemohli bez konfliktu existovať celé 4 roky. Tam ega prevyšovala IQ a pohodlne a spohodlne väčšiny udelali hlubokou ostudu. No, viete čo, u nás akoby sa to naozaj aj lámalo na takých tých trošku ideových veciach, kde sa oni nevedeli zhodnúť, čiže ja si nejak ako na tom zlepenci budem predsa len trvať, aj keď ja rozumiem, čo ste tým mailom naznačovali. Neviem, Vočko, či chceš ešte k tomu aj ty niečo, či si dáme ešte nejaký mailík?
Ne, ja chcem k tomu predchozímu dotazu. My to všechno řešíme přes naši optiku. Přes to, co nás zajímá na polské politice. To chceme, aby Poláci řešili. Ale tím, že přijde Donald Tusk a jeho vláda do Varšavy a budou vládnout, tak ono to pro Polsko bude mít jeden zajímavý pozitivní efekt. A to je uvolnění bruselských fondů. A když se podíváte na to, jakým způsobem Poláci v posledních 8 letech za Jaroslava Kačinského zatočili se svým dluhem, jo, kdy oni startovali z nízký úrovně, pak se dostali na přes 50% hodně a dneska jsou na 45%, zatímco u vás a u nás to zadlužení stále stoupá oproti HDP, tak Poláci to dokázali srazit. A proč to dokázali srazit? Že by tam průmysl najednou udělal obrovskou expanzi. Ne. Je to tím, že Polsko dostává nejvíce dotací z Evropské unie, ale ty dotace byly v poslední době přiškrceny. A tím, že přijde Donald Tusk a přihlásí se k Bruselu v nějaké formě, no tak ty kohoutky, ty penězovody se otevřou. A to jako z pozice Poláka bude určitě požehnání. Čili já, kdyby byl Polák a chtěl jsem si najít důvod, proč volit Donalda Tuska, tak bych šel přesně tady po těchto bruselských penězích.
Andrej píše, že ak pán Vlk hovorí o tom, že mladí nemajú starosti a volia len progresívcom, môžeme sa priblížiť tvrdeniu, že je boom mladých, to znamená, že bude dostatok na dôchodky. Samozrejme, že tým mladým začne blikať červená, keď o pár rokov budú musieť sa starať sami o seba a riešiť životne dôležité situácie. Mňa ale zarazilo, keď ľudia cca 75 roční volili progresívcov, samozrejme, v mojom okolí ich nebolo veľa. Hovoríte, nech sa progresívci dostanú k vládnutiu a znemožnia. Nemyslíte ale na to, koľko negatívna robia, možno až nezvratných. Ako bude riešiť problémy nová vláda na Slovensku, zrejme očakávame s veľkým otáznikom z hľadiska, či nás vyvedie z marazmu. Zoberte si len reakcie českých vrcholných politikov k výhercovi volieb na Slovensku. Napísal Andrej. Áno, samozrejme, my sme to, ak ešte to niekomu nedošlo, tak za Matovičovej hrôzovlády sme to videli, koľko vecí sa dá pokaziť až dokonca nezvratne, že to nie je o tom, že no nejako to 2 roky či 3 roky pretrpíme, nedaj Bože 4 a potom ponapravame veci, niekedy sa veci môžu pokaziť naozaj, že zásadne. Ja len hovorím, viete, že ak bude gloriola rásť, tá svetožiara progresívnemu Slovensku, lebo sa nestihne zhovadiť, tak menšie škody by sa predsa napáchali, keby vládli teraz, a radšej nech sa zhovadia teraz, ako keď majú mať potom ústavnú väčšinu. Viete, to sa potom už úplne, že bude ešte viac toho dať napáchať. Čiže, ale to sú, viete, také, že keby bolo, keby, dobre, vo voľbách sa vždy hrá samozrejme na víťazstvo a nie na takéto špekulácie. Čiže áno, ale ja ten argument chápem o tom, že veci sa dajú až nezvratne pokaziť. Samozrejme, však sme videli, čo tu narobil Naď. Blázon, Naď, minister obrany, čo tu narozdával, odovzdal. To sú nezvratné veci, ktoré sa už udiali. Inak mimochodom by som chcel vedieť, že čo je s tým oznámením trestným na neho, ktoré myslím, že ešte Fico podával, či kto, že to by ma zaujímalo, že či sa to už teraz len tak vyfučalo, strátilo, či sa to rieši, či je to, čo s tým je. Ale to len tak ako mimochodom. No, Vlčko, dáme si, my sme v podstate tým, že sme už tú druhú tému neotvárali a ja tento záver venujem mailom, tak v podstate sme si aj všetky maily prešli. Dáme ešte Andrea z Bystrice. Ahojte, páni, ozývam sa po dlhej dobe s otázkou na Vlka. V prípade kandidatúry pána Pellegriniho na prezidenta budú po jeho víťazstve mienkotvorné médiá byť na poplach a nestane sa po prípadnom zvolení pána Pellegriniho opäť vysmiatým eurohujerom, pričom bude podporovať agendu typu 2030, už s tým má skúsenosť. No, toto je asi skôr taká otázka, že do trikolóry včerajšej ste to práve tieto témy riešili, ale otázka od poslucháča prišla, tak ak chceš, tak samozrejme môžeš na to odpovedať.
No, je to samozřejmě možný, ten potrmelec je možný, dokonce jako bych mu přidal docela dost procent na pravděpodobnosti, že se to stát může. Ale furt je tam nějaká naděje, že se tak nestane, nebo že to bude v daleko menší míře než u pana Korčoka. Tam si tím můžete být úplně jistý. A k té vládě progresivců, pokud by vládli, tak by to kromě jiného znamenalo konec Svobodného vysílača Borisku. Tím jsem si celkem jistý, že kdyby byli vyhráli opravdu volby a skládali vládu, tak asi Svobodný vysílač skončil. Jo. To by byl jeden z důsledků.
Ujistě by to hrozilo, ale tak nějaké obranné manévry by jsme museli potom robiť. Však asi by sme prešli do nejakého toho, vieš, že sami zdá tu potom nakoniec. No, ideme mi končiť, lebo už máme pol, takže už len jeden mailík si dáme a končíme, ale tento mail som si zámerne nechal nakoniec. Zdravím Vlka aj teba, Boris. Ešte jedenkrát sa identifikujem. Stávku som uzavrel zvukom ja, ale občas sa podpisujem ako Miloš Valencia, čo by mohlo úvoka evokovať to, že je to ženské meno, ale je to miesto, kde žijem, v španielskej Valencii. S Borisom som telefonoval, ale keďže obchodujem s Írskom, mám aj írske číslo. Každopádne vás rád počúvam, ale nerád prehrávam, napísal takého vyplakaného smajlíka. K dnešnej téme len podotknem, že poľské mocenské maniere sú viditeľné skoro na každom kroku, aj v bežnom živote, v športe alebo kultúre. Neveril by som im ani čiapku na hlave. Otázka, je možné, že by si to Poliaci radšej rozdali s Nemcami ako s Rusmi? Miloš sa pýta. Miloš, ktorý teda poslal očividne tam tú fľašu, o ktorej sme sa dnes rozprávali.
No, já bych Milošovi do Valencie chtěl říct, že neprohrál, protože poslouchá Slobodný vysílač a to už je výhra sama o sobě, jo. Takže je neprohrál.
O, aký krásný mostík si tu urobil. Dobré, Vlčko.
Vedle toho jsem řekl, že ta láhev je určená pro příští kuláš párty Slobodného vysílača. Takže když se vydá z Valencie na své rodné Slovensko a přijde na guláš párty, tak bez ohledu na to, jestli tam budu nebo ne, tak jeho láš tam bude. Takže neprohraje znova. No a pak byla ta otázka, která zní, ještě jednou mít.
Či by si to teda Poliaci predsa len radšej nerozdali s Nemcami, počkej, s Nemcami tam bolo? Radšej nerozdali s Nemcami, jako s Rusmi?
Já nevím. To je otázka pro Poláky, těžko říct, ale fakt je, že Poláci vyhlásili, že jsou rozhodnutí vybudovat nejsilnější evropskou armádu. Nakupují ve velkém tanky, letadla, samohybný houfnice, já nevím, co všechno. A opravdu to myslí vážně, chtějí mít 300 000 mužů ve zbrani, což je víc, než má Bundeswehr, a Bundeswehr je nebo je schopný. Takže dneska asi by si to radši rozdali s Němcema. Ale já doufám, že to neudělají a já doufám, že ty Němce nebudou štvát do té míry, že se Němci rozhodnou, že budou nejsilnější armádu na evropském kontinentu, jako už to párkrát udělali. No, tak to je to. A ještě k tomu, že nebude teda poštovná, protože jsme ku podivu...
Hej, mailíky jsme si dali, ano, dnes, no.
Borisko, tam bychom, pokud bychom chtěli ten čas využít, tak tam bychom mohli dát tu gazu.
No, alebo nám môže ostať ešte na piatok, lebo však to nebude asi tá, ktorá nám skončí, takže to sa ešte dohodneme, podľa mňa, určite. V každom prípade, čo je isté, je to, že v tejto chvíli končíme, Vočko, a ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešok, štandardne.
Nemáš za co, bylo mi potešením, ako vždycky. Posluchači, zapojilo sa ich, mne sem čekal, ale ono téma těch voleb
ale áno, je to
v Polsku plne netáhne. Áno. Není to největší šláger, kdyby sme dali gazu, bylo by toho daleko víc, to je jasný. Nicméně, kdyby sme ty volby nedali teď, tak za týden už by to žádný téma nebyl.
Presne tak a tá gaza, žiaľ Bohu, ona bude aktuálna ešte aj o týždeň, práve naopak ešte nejaké ďalšie informácie k tomu budeme mať. Ono sa to stále vyvíja, takže tiež to považujem tak, že vnímam tak, že tieto voľby, to bola naša povinnosť trošku rozobrať tieto poľské, aby sme to mali aj v archíve, že sme sa tejto téme venovali, takže napriek tomu, že teda iste to nebola najväčšia top téma pre poslucháčov, napriek tomu sa mnohí zapojili, ja veľmi pekne ďakujem a ešte raz aj tebe za dnešok, Vočko, tak sa maj pekne, do počutia.
Není za co. Pekný zbytek pátečního večera, pekný víkend všem.
Dobrú noc Vočkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa. Dobrú noc samozrejme aj vám, milí a vážení naši poslucháči, či už tých z vás, ktorí ste nás len počúvali, alebo aj tých, ktorí ste sa zapojili, všetkým ešte raz príjemný zvyšok piatkového večera a pokiaľ možno aj samozrejme príjemný víkend vám praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Do počutia.
Kde čarné papierové buty ráno už u biore a stará ziska pevnosť, že mi šichta vyši kalafiorem. To vyjde dlhý pochud mých žalobných gostí na Šlonskou Ostrave po šikorých moště, kdy odvale kite. To będzie gites, cudně, fajně i gites, kdy definitivně odvale kite. A že všichni mi jsou blízci, to nech dzisiaj się uračou. Nechaj ržne muzika, vino plyne, moje baby pláčou. I tá jak v robote nedáva len čavo, chce by moja stypa byla jak tá lala. Niech będzie gites, cudna, fajna i gites, gdy definitivne odvále kýta. Co niektórych zvali v nezlej chvíli, niech jasko nám. Wie coś o tym kochanica tego, co był szedł McDonald. Więc jeśli miałbym wybrać w łóżku czy też w klubie, niech mnie trafi w trakcie tego, co tak lubię. To będzie gites, cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Jedną mam wątpliwość, zabrać żywca czy Red Bulla, żeby tam na górze nie wyjść na jakiegoś ciula. Ja tam sobą biorę flaszkę starej starki, bo nie może szkodzić, gdy się nie przebiera miarki. To będzie gites, cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Wiem, że cię Boże nie ma, ale w końcu gdybyś był tak, daj mnie tam, gdzie dawno siedzi stary Lojza Miltak. Z Lojzą razem budzie u Orłowej, potem zaś na dole, fedrując mozole, to też daj nam wspólną dolę. To będzie wpyte, cudnie, fajnie i wpyte, gdy definitywnie odwalę kitę. Gdy czarne papierowe buty rano już ubiorę, a stara zyska pewność ziemi, szychta wisi kalafiorem. Wszystkie moje plany tak niewiele znaczą, w sumie było nieźle, ludzie mi wybaczą. Gdy odwalę kitę, cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Jara, jara, da, 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 jara, da, 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 jara, da, 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 jara, jara.